popoludnie na Infovojne s Adrianom.
Milí poslucháči Infovojny, oznamujem vám, že na základe prosby Moniky Tódovej a Milana Šimečku končí vysielanie Infovojny s účinnosťou okamžite.
Ja s Norom sme dostali ponuku Noro na 20-ročnú modelku a ja na opozičného asistenta Pročkovi. Obaja sme ponuku bezvýhradne prijali.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
A teraz už vážne, aj keď je 1. apríla roku 2025, začína sa dopoludne na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Izolovaný Peter Pellegrini sa v Tatrách stretne s poľským prezidentom Dudom a v Londýne pokračuje summit viac ako 40 krajín o migrácii. K tomu si ešte niečo povieme. Robert Fico včera po obede vysvetľoval, že v dopoludnejších hodinách len vtipkoval, keď vyhlásil, že Ursula von der Pfizer mu strašne vynadala. Tvrdí, že verí, že predsednička Európskej komisie to pochopila ako žart, keď na tlačovej besede opisoval, že mu ich v telefonáte vyčítala, že neurobil nič proti zavedeniu plánovaného amerického cla. Potom to uzavrel výrokom a teraz vážne. Ja začal hovoriť o tom, ako Slovensko aj celú Európsku úniu ekonomicky ohrozí Trumpov zámer zaviesť clá na automobilový priemysel. Slovensko má najhoršiu udržateľnosť verejných financií v Európskej únii, ukazujú najnovšie dáta Európskej komisie. Zároveň je jedinou krajinou v únii, ktorá má verejné financie v pásme vysokého rizika, upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Bude sa protestovať, a už to nie je mier na Ukrajine, iné veci sa dejú. V mestách po celom Slovensku budú vo štvrtok a v piatok protesty nie ruskému zákonu. Ide o reakciu na chystaný zákon o mimovládkach, ktorý je podľa organizátorov najvážnejším útokom na občiansku spoločnosť od čias Vladimíra Mečiera. V Bratislave sa vo štvrtok prvýkrát od začiatku protivládnych protestov uskutoční dokonca aj pochod. Hej, povedali vám niektorí, že to nie je ruský zákon, že od roku 1938 platí v Spojených štátoch zákon Fara, ktorý je podobný. Ja aj to už tak ďaleko vaša pamäť nesiaha. Ja viem, pani Štolová, zoberiem si vaše výroky, vy nememorujete. Ministerstvo vnútra mení kritériá fyzickej zdatnosti pre uchádzačov o prijatie do policajného zboru. Argumentuje, že chce dať šancu širšiemu okruhu záujemcov. 12-minútový beh sa napríklad mení na beh na 1500 metrov. Aktuálne je našou prioritou dostať do zboru čo najviac ľudí, preto sme zaviedli stabilizačné opatrenia a teraz upravujeme fyzické previerky tak, aby boli výzvou, ale zároveň neodradili schopných kandidátov, uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Štát plánuje plošný odstrel medveďov. Tento rok chce odstreliť 350 zvierat. Tomáš Taraba to oznámil po smrteľnom útoku pri Detve. Je elementárna logika, že čím viac medveďov, tým viac stretov s človekom a viac škôd. Slovensko má pozitívnu populačnú krivku medveďa a preto je potrebné pristúpiť k plošnej regulácii, vyhlásil. Taraba kritizuje, že jeho predchodcovia odstreľovali 2-3 medvede ročne. Minister tvrdí, že štátna ochrana prírody s plánovaným odstrelom súhlasí a v stredu na vláde predloží návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okresoch výskytu medveďa, kde chcú odstrel realizovať. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania zverejnila ponuku prvých bytov v Bratislave. Ide o 68 zariadených bytov v novostavbe na Ivanskej ceste v lokalite Ovocné sady. 24 je vyhradených pre zdravotníckych pracovníkov Univerzitnej nemocnice. Byty do ponuky agentúry priniesol investičný partner Kooperatíva poisťovňa. Novostavba bola skolaudovaná v roku 2024 a je pripravená na okamžité nasťahovanie. Hráči z KHL mali na predošlých dvoch majstrovstvách sveta nevyslovený zákaz reprezentovať. Tentokrát s nimi Miroslav Šatan počíta. Prvá nominácia pred majstrovstvami sveta nadväzuje na rozhodnutie z olympijskej kvalifikácie. Šatan vtedy hovoril, že rôzni ľudia majú rôznu morálku a že tentoraz budú uspokojené iné názory. Okresný súd v Trnave bude v stredu 2. apríla, teda zajtra, na pracovisku v Piešťanoch rozhodovať o návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka z väzenia. Verejné zasadnutie sa začne o 9. hodine, potvrdila hovorkyňa súdu Jana Kondákorová. Predchádzajúce pojednávanie v máji 2024 odročili na neurčito pre potrebu znaleckých posudkov z oboru psychológie a psychiatrie, ktoré súdu doručili koncom roka. Začiatkom januára 2025 posudky sprístupnili procesným stranám. Návrh na Černákovo prepustenie podalo občianske združenie Reštart Nový život. Na verejnom zasadnutí v roku 2024 sa k návrhu pripojil aj samotný Černák, ktorý opätovne vyjadril lútosť nad spáchanými skutkami. Černák si odpikáva doživotný trest za účasť na viacerých vraždách a po 25 rokoch môže požiadať o podmienečné prepustenie. Poďme do zahraničia. Marie Le Penová dostala trest väzenia a v roku 2027 nemôže kandidovať za prezidentku, keďže súd jej zakázal politickú činnosť na 5 rokov s okamžitou platnosťou. Za spreneveru európskych peňazí ju odsúdil na 4 roky, z toho 2 nepodmienečne s možnosťou odpykania si trestu pomocou elektronického náramku. Marie Le Penová tvrdí, že súd sa jej zámerne snaží zabrániť v kandidatúre, opakuje, že je nevinná a že bude bojovať až do horkého konca. Voči verdiktu sa odvolá, no podľa médií má malú šancu na úspech. Išlo o politické rozhodnutie, ktoré by malo pohoršiť každého, kto verí v demokraciu, povedala Le Penová. Dodala, že je fakticky mimo hry, no nevzdáva sa. Francúzska demokracia je popravená, reagoval predseda Národného združenia Jordan Bardella na odsúdenie Marie Le Penovej. Kreml píše o porušovaní demokratických noriem. Maďarský premiér Viktor Orbán uviedol na sieti X Jezus Marin. Holandský pravicový líder Geert Wilders kritizuje odsúdenie Marie Le Penovej. Som šokovaný neuveriteľne prísnym rozsudkom, napísal s tým, že verí, že politička úspeje s odvolaním a stane sa francúzskou prezidentkou. BBC píše o zemetrasení s obrovskými dôsledkami pre francúzsku demokraciu. A Trump prirovnal odsúdenie francúzskej pravicovej političky Marie Le Penovej k vlastným právnym bitkám. Podľa prezidenta Spojených štátov je vylúčenie kandidátov z politiky znepokojujúce. AFP vo svojej správe pripomenula, že Trump je vôbec prvým človekom uznaným za vinného z trestného činu, ktorý sa ujal funkcie amerického prezidenta. Šlo o kauzu 34 prípadov falšovania obchodných záznamov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a von der Leyenová Európa je naša Európa, napísal, teda nie je naša Európa, napísal vicepremiér Matteo Salvini, líder talianskej pravicovej vlády Ligy v pondelok na svojej stránke na sociálnej sieti potom, čo oznámil, že v mene strany Patriots for Europe vypracuje návrh proti zbrojenému plánu Bruselu. Matteo Salvini zdôraznil, že na rozdiel od Emmanuela Macrona a Ursuly von der Leyenovej má Liga jasnú víziu a vysvetlil. Taliansko musí hrať úlohu mosta medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, keďže skutočným nepriateľom pre talianske firmy nie je americký prezident Donald Trump, ale šialené a vynútené pravidlá Bruselu. V Paríži odsúdili Le Penovú a chcú ju vylúčiť z politického života. Toto je zlý film, ktorý vidíme aj v iných krajinách, napríklad v Rumunsku, napísal Matteo Salvini a zdôraznil, že verdikt nad francúzskym politikom je vyhlásením vojny Bruselom v momente, keď vojnový tlak von der Leyenovej a Macrona vyvoláva strach. Nenecháme sa zastrašiť, neprestaneme, uviedol Salvini vo svojom príspevku. Včera zadržali dvoch poradcov izraelského premiéra Netanyahua. Sú podozriví z toho, že ich platila katarská vláda za lobovanie v prospech jej záujmov a za propagáciu krajiny. V ten istý deň v kauze vypovedal aj Netanyahu. Izraelská polícia zatkla Uricha a istého Eliho Feldsteina. Po výsluchu ich vzali do celý policajného zaistenia a dnes ich predvedú pred súd, ktorý má rozhodnúť o ich vzati do väzby. Tela 15 záchranárov a humanitárnych pracovníkov objavili pochované v masovom hrobe v piesku na juhu pásma Gazy. Pracovali pre Červený polmesiac, palestínsku civilnú obranu či OSN. Z ich smrti vinia izraelské jednotky. Koordinátor humanitárnej pomoci OSN Tom Fletcher na platforme X presnil, že telá boli pochované v blízkosti havarovaných a dobre označených vozidiel. Boli zabití izraelskými jednotkami, keď sa pokúšali zachraňovať životy. Požadujeme odpovede a spravodlivosť, dodal. A teraz takto? Počujete to ticho? Počujete to ticho? Toto je iné. Aha, dobre. Čínska armáda spustila vojenské cvičenie v okolí Tajvanu a označila ho za dôrazné varovanie a rázne odstrašenie adresované údajným separatistom na tomto ostrove, ktorý Peking považuje za svoju odštiepeneckú provinciu. Útoky na husijovcov budú podľa Donalda Trumpa pokračovať, kým budú hrozbou pre slobodnú plavbu. Aféru Signal Gate, ktorá súvisí s bombardovaním jemenských povstalcov, považuje Bielý dom za uzavretú. Trump od Putina očakáva, že splní svoju časť dohody o ukončení vojny na Ukrajine. Prezident Spojených štátov predtým vyjadril pochybnosti o odhodlaní Moskvy v tomto smere. Myslím si, že splní to, čo mi povedala. Myslím si, že teraz splní svoju časť dohody, povedal Trump novinárom. Prezident Spojených štátov sa ešte v nedeľu vyjadril, že je veľmi nahnevaný a rozčúlený z postoja ruského prezidenta, ktorý spochybňuje ukrajinské vedenie. Uviedol to v telefonickom rozhovore pre televíziu NBC News, v ktorom pohrozil aj clami na ruskú ropu. Rusko a USA podľa Kremľa pokračujú v práci v súvislosti s možnosťami ukončenia vojny na Ukrajine. Hovorca Dmitrij Peskov reagoval na aktuálnu Trumpovú kritiku Putina a jeho vyhrážky novými sankciami. Peskov uviedol, že Putin je naďalej otvorený kontaktom s Trumpom a že v prípade potreby môžu rýchlo zorganizovať nový telefonát. Na tento týždeň zatiaľ žiadny naplánovaný nie je. Rusko podľa hovorcu v prvom rade pracuje na budovaní vzťahov s Washingtonom, ktorý podľa neho vážne poškodila predchádzajúca americká administratíva. Ministri zahraničia Španielska, Británie, Francúzska, Talianska a Poľska vyzvali na tlak na Rusko vrátane možných nových sankcií. Schôdzky tzv. Skupiny G5+, sa zúčastnila aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, ktorá v Madride skritizovala Moskvu, že bráni uzavretiu prímeria. Ministri sa zhodli, že ich krajiny sú pripravené vyvinúť ďalší tlak na Rusko vrátane zavedenia nových sankcií. Cieľom vyhlásenia je znížiť schopnosť Ruska viesť útočnú vojnu a Ukrajine zaručiť najlepšie možné postavenie pri rokovaní o zastavení bojov a o miery. No a armády Francúzska, Británia a Ukrajiny budú diskutovať o zaistení ukrajinskej bezpečnosti. Uviedol to úrad Keira Starmera po telefonáte s Volodymyrom Zelenským. Londýn a Paríž sú na čele koalície tzv. Ochotných, teda štátov, ktoré chcú vojensky ďalej pomáhať Kievu. Schôdzka britského, francúzskeho a ukrajinského vojenského vedenia v najbližších dňoch posunie dopredu ďalšiu fázu podrobného plánovania, uviedol úrad britského premiéra. Británia aj Francúzsko sú podľa svojich lídrov pripravené vyslať vojakov na Ukrajinu a pomôcť dohliadať na pokoj zbraní aj svojimi lietadlami a loďami. Rovnako ako ďalšie európske krajiny plánujú aj v budúcnosti pomáhať Kyjevu s dodávkami zbraní. Na čo veď chceme mier, či? Rusko rozhodne odmieta myšlienku vyslania mierových síl na Ukrajinu z krajín, ktoré dodávajú zbrane Kyjevu, povedal Kiril Logvinov, riaditeľ odboru pre medzinárodné organizácie Ruského ministerstva zahraničných vecí v rozhovore pre tlačovú agentúru TASS. Európania sú úplne hluchí k varovaniam, že sme kategoricky proti samotnej myšlienke rozmiestnenia vojakov krajín, ktoré naďalej posielajú zbrane do Kyjeva na Ukrajine, povedal ruský diplomat. To, čo viedlo ku konfliktu na Ukrajine, bolo práve to, čo Loginov nazval arogantným odmietnutím Západu počúvať stanovisko Ruska, zdôraznil. Volodymyr Zelenský je podľa The Economist ochotný pripustiť voľby po vyhlásení prímeria ešte tento rok. Potrebná je zhoda v ukrajinskom parlamente, ktorý by musel zrušiť výnimočný stav a vyriešiť množstvo logistických problémov, ako je napríklad hlasovanie miliónov Ukrajincov za hranicami či na okupovaných územiach. Američania na začiatku vojny pomáhali Ukrajincom oveľa viac, ako bolo doteraz známe, ukazuje investigatíva New York Times. To, čo bolo hoaxom, to, čo nebola pravda a keď to niekto tvrdil, tak bol dezolát, proruský bod, alebo čo ja viem, čo ešte, zrazu vyplávalo na povrch. Z centra v Nemecku im poskytovali teda Ukrajincom presné informácie o ruských cieľoch, odmietali však povedať, ako ich získali. Dôverujte nám, Ukrajinci, že keď vystrelíte, zasiahnete cieľ a budete spokojní s výsledkami, vraveli Američania. Takže to vôbec nie je zástupná vojna medzi Západom a Ruskom však. No, zdá sa, že je to inak. Poďme do sekcie Migranti v Európe. Nelegálna migrácia by sa mala riešiť rovnako ako terorizmus, vyhlásil britský premiér Keir Starmer na londýnskom samite o migrácii. Gengy podľa neho využívajú nejednotnosť policajných orgánov európskych krajín, ich pohraničných síl a spravodajských služieb na to, aby do Británie prepašovali tisíce ľudí. Britská vláda pozvala na samit zástupcov 40 krajín a technologických gigantov, ako sú spoločnosti Meta, X alebo TikTok. Starmer sa podľa svojich slov usiluje o to, aby Británia viedla reakciu sveta na nelegálnu migráciu. Pre jeho vládu ide o kľúčovú tému, pretože konzervatívci aj protiimigračná strana Reform UK obvinujú lejbristov, že problematiku nezvládajú. No dobré ráno, že ste sa na tom západe po 10 rokoch zobudili. Dobré ráno. Čo bolo zjavné pre ľudí so všetkými piatimi pokope, vám prichádza až teraz, keď je to už nenávratné a škody sú veľké. Poďme na ekonomické oddelenie. Pozdravujem všetkých priaznivcov baterkárny v Šuranoch. Švédsky výrobca batérií pre elektromobily Northvolt prepustí viac ako polovicu zo svojich 5000 zamestnancov, zatiaľ čo bude pokračovať v hľadaní nového majiteľa. Firma tento mesiac, teda minulý mesiac, podala návrh na bankrot. Prepúšťanie teraz oznámil správca spoločnosti vymenovaný súdom. Približne 1700 zamestnancov zostane pracovať aj počas konkurzného konania. Podnik zatiaľ dokáže pokračovať v činnosti, čo je kľúčové z pohľadu možnosti úplného alebo čiastočného predaja podniku. Dúhová zóna. Francúzsko šokovala požiadavka Spojených štátov, aby francúzske firmy zrušili programy na podporu rozmanitosti, rovnosti a začlenovania, tzv. DEI. Paríž odkázal, že nebude robiť kompromisy a bude od Washingtonu požadovať vysvetlenie. Minister pre zahraničný obchod Laurence Saint-Martin takto reagoval na list amerického ministerstva zahraničia, v ktorom sa uvádza, že zrušenie týchto programov zo strany Donalda Trumpa by sa nemuselo vzťahovať iba na Spojené štáty. Podľa zdrojov denníka Financial Times odoslali americkí diplomati list aj firmám vo východnej Európe či Belgicku. A ešte jedna zaujímavosť. Japonsko sa chystá na možnosť prípadného veľkého zemetrasenia. Podľa vládnej správy by ekonomika mohla prísť o takmer 2 bilióny dolárov, čo je takmer polovica z celkového HDP krajiny. Počet obetí môže dosiahnuť až 300 000. Aktuálne existuje približne 80% pravdepodobnosť vzniku zemetrasenia so silou 8 až 9 na zlome Nankaj. Najhorší scenár ráta so zemetrasením so silou 9 v tejto oblasti, čo by si vyžiadalo evakuáciu približne 12 miliónov ľudí, asi 10% celkovej populácie krajiny. Zo správy rovnako vyplýva, že ak by k zemetraseniu došlo v zime neskoro v noci, mohlo by v dôsledku tsunami a zrútenia budov zomrieť až 300 000 ľudí. Zlom sa nachádza pri juhozápadnom tichomorskom pobreží Japonska a tiahne sa približne v dĺžke 900 km v miestach, kde sa filipínska tektonická doska stretáva s euroázijskou. Hromadiace sa napätie medzi nimi by mohlo vyústiť do obrovského zemetrasenia približne raz za 100 až 150 rokov, píšu Reuters. Vlani po zemetrasení so silou 7 vydalo Japonsko vôbec prvé upozornenie na vyššiu pravdepodobnosť vzniku obrovského zemetrasenia, a to so silou 9 na okraji zlomu.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Hmla na chopku, prší v Liesku, na západe mraky, na východe, kde tu slnko. Teploty v týchto chvíľach 9 stupňov, napríklad v Urbanove, Gabčíkove, 10 v Bratislave, 8 v Kuchyni a v Senici, 9 v Piešťanoch, 10 v Nitre. Trenčín má 9, ako aj Prievidza, 10 stupňov Celzia v Žiari nad Hronom, 11 v Lučenci, 10 na Sliači, 7 stupňov v Žiline a v Martine, len 3 stupne v Liesku. Na chopku minus 3 pri tej hmle, 11, ale v pluse v Rožňave, 4 stupne Celzia v Telgárte, 6 v Poprade, 10 stupňov v Kamenici nad Cirochou a v Trebišove, 9 stupňov v Košiciach a 7 stupňov v Bardejove, v Prešove a v Tisinci. Čo hovorí predpoveď na dnes, bude prevažne veľká. Miestami najmä k večeru zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky, vo vysokých polohách snehové. Najvyššia denná teplota 12 až 18 na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a miestami aj na západe, ale tam, kde si pri Senici, okolo 6 až 12. Na horách to bude vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov. Netešte sa, bude fúkať severný až severovýchodný vietor rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu. Na východe a krajnom západe lokálne okolo 45 km za hodinu, ale v nárazoch to môže byť 55 až 70 km za hodinu. V Nitrianskom a Banskobystrickom kraji miestami len slabý vietor. Tešte sa tam, tešte.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Je 1. apríla, ale o to už chvíľku ide, pár týždňov tá správa. Samozrejme, videl som dokumenty roky naspäť. A teraz začínajú tvrdiť, že Hitler prežil druhú svetovú vojnu, že žil ešte 20 rokov v Argentíne. Je na to plná dôkazov, FBI, nejaké CIA, nejaké dokumenty odtajnili, ale aj Javier Milei, teda líder argentínsky, slúbil, že odtajní všetko to, čo to bola tá krysia cesta, alebo jak to bolo, Red Line. A uvidíme, že čo bude. Hej. A tam mi sa zdá, že alebo však Rusi chceli silou mocou, teda Sovieti v tej dobe nechceli silou mocou, že teda akože po ňom a toto, mali tú lepku, potom zistili, že to je lepka nejaké ženy po 50 rokoch. Tak uvidíme, hej, tešíme sa na to, čo zase za... A toto je teda, toto je hoax, ktorý vymysleli teda Sovieti si v tej dobe.
Ale týchto podobných Hitlerovi máme na Slovensku, dokonca sa nám množia. A troch ti ukážem takých.
No, ukáž.
Príme, že je absurdné, že sa tu bojíme povedať to, že krajina na východ od nás, náš priamy sused, ktorá reálne trpí 3 roky pod ruskou agresiou, kde situácia v tej krajine má priame negatívne bezpečnostné dopady na Slovensku republiku. A tu sa bojí povedať politické spektrum, ktoré je na správnej strane, že jednoznačne by naši vojaci mali byť súčasťou tých bezpečnostných garancií a záruk pre Ukrajinu.
Je absolútne prvorady v tomto a prvorady záujem to, aby sme neboli vyšachovaní z rozhodovania o bezpečnosti Ukrajiny a Európy. To znamená, že v tomto momente máme sedieť za stolom v Bruseli, v Páriži a v Londýne a baviť sa s tými veľkými krajinami o tom, ako vyzerajú garancie pre Ukrajinu. A až tie garancie budú a budú tam napríklad na mierové jednotky, tak nebudeme utekať pred zodpovednosťou.
Ja by som bol rád, keby sa Slovensko podielalo na mierovej misii, len uvidíme, hovorím, aké budú podmienky. Nerátam s tým, že takéto rozhodnutie padne počas tejto vládnej koalície, tu jednoducho tá otázka nestojí, pretože vieme, akým spôsobom sa k tomu stavajú. Čiže je na nás potom, aby sme túto vládnu koalíciu kremelského typu porazili a potom mohli urobiť rýchle rozhodnutia a nás čaká v podstate situácia, že budeme musieť doháňať vlak.
Chlapci, no, tak to
a teraz si zober, že... No
dobre, čo im bráni v tom, aby sa navliekli do maskáčov všetci traja, však Naď má tie kurzy, on by bol aj dobrý vojak. Oblečte si tie maskáče a choďte na tú Ukrajinu. Neposielajte niekoho iného synov, aby tam išli mladenci. Dobre?
Ja len dúfam, že všetkým vám je jasné, a ktorí ich budete voliť, že vám naženú synov na Ukrajinu. To len tak, mimochodom. A potom môžeš povedať, ja som si to nemyslel. Jedno, čo si ty myslíš, on ti to hovorí na rovinu. A to isté platí aj ten protest. Čo to je protest proti? Čo to je? Aj za tieto mimovládky.
Už nie mier Ukrajine, už mimovládky. Ja by si vedel.
No dobre. Dobre, v poriadku. Len čokoľvek rozprávajú, že čo, že koniec ohrozovania, neviem čo. A my sme tiež mimovládka a ja ti hovorím, hej, že čokoľvek títo chystajú, to, čo tvrdia tie mimovládky, ktorých sa to dotýka, hlavne, no dotýka sa to aj nás samozrejme, ale tí, ktorí proste na tom budú tratiť, to, čo rozprávajú, nie je pravda. Je to lož, koniec, bodka. Hej. Nemám
ale
tomu čo dodať.
Plakávajú na tlačovkách, kúkaj.
Financovanie maďarských projektov. Zastavili sme financovanie židovských projektov. Zastavili sme financovanie rusínskych projektov. Predstavte si naozaj, že by takýmito billboardami niekto oblepil celé Slovensko. A nie len to, ale skutočne by tak aj konal. Z konania SNS je absolútne zjavné, že sa zameriavajú na diskrimináciu určitých skupín obyvateľstva a úplne primitívny útok na ľudí, ktorí sa ničím neprevinili. Ministerka kultúry účelovo odmietla prideliť dotácie na projekty, ktoré sa týkajú LGBTI ľudí. A to napriek tomu, že im odborná komisia pridelila viac bodov ako iným projektom, ktoré financie dostali. Ide o čisto diskriminačný zásah zo strany ministerky Šimkovičovej, pričom sama sa týmto diskriminačným postupom ešte aj chváli. Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Borisa Suska zasiahlo do vyhodnotenia dotácií na pomoc obetiam trestných činov. A napriek tomu, že žiadatelia iniciatíva Inakos a Liga za ľudské práva splnili zákonné podmienky, čo konštatovala aj samotná komisia, tak boli vyradené pre vymyslený dôvod, ktorý nemá žiadne zákonné opodstatnenie.
Dobre, LGBTI ľudia sú diskriminovaní. Tým, že chodia po školách a deťom vysvetľujú, že môžeš byť kým chceš, keď sa tak cítiš a že je to úplne normálne. A teraz ti pustím niečo a vám všetkým, či sa vám zdá toto normálne, keď pani Plaváková and company tvrdia, že môžeš byť kým chceš.
To lidský jméno, to je vlastně Dominik Chvátal. A to moje pravý jméno, kým se fakt cítím být, tak je Sanitka Mercedes, protože mám objektofíly a cítím se být autem, konkrétně sanitkou. Takže vlastně ta sanitka, jak jsem říkal v těch ostatních rozhovorech, má spoustu otvorů, ale ty hlavní, tak to je vlastně čumák, jakoby nárazník auta. A v podvozku tam tak je spoustu toho.
Nie je to tak dávno, keby človeka s týmto, s takýmto, s takouto chorobou, alebo to je choroba, psychická choroba, by miestnili do zariadenia na to určeného.
No, pozri sa, keby...
My rozhovory a tlačíme to deťom do hlav.
Toto nie je... Toto je taká konina. Poviem ti jedno, počúvaj ho pozorne, čo rozpráva. Keby som sa ja identifikoval ako auto, aj, dobre, identifikujem sa ako muž, aj, a o mužoch viem dosť, alebo ním som. Keď som sa identifikoval ako auto, tak o tom aute viem, ale srdca kravensky všetko, však keď som taký objektofil a proste toto, a on rozpráva nejaké diery v podvozku a v nárazníku, v preddiery. Veď ho počúvajte. Hej. Nemá ani páru o tom, tak niečo milujem, keď do niečoho som zblázený, keď niečo je mojim koníčkom, čokoľvek, môžeš známky a ja neviem čo, môžeš zbierať alebo toto, tak snáď o tom niečo vieš, alebo si do toho zažratý. No a tento veľmi nie je. O tom aute nevie nič. Rozumieš? A ešte povie, že Mercedes, to je to už aká reklama. Treba sa na to pozerať, to, lebo mne to pripadá ako, ako jedna obyčajná zasratá provokácia, rozumieš, ako niečo, čo ako, ja mu neverím, ej, že sa on je, že sa identifikuje ako auto. Vedel by o tom aute oveľa viac.
Pre neho je dôležité, že to auto má výfuk. To je pre neho dôležité. To sexuálny objekt, čo on potrebuje vedieť, koľko rýchlosti má prevodovka. Keď výfuk je dôležitý.
No dobre, čo už s takýmito ľuďmi. No a táto, počúvaj, táto Plaváková, ona je homosexuálna, alebo čo je?
Hej, lesbians and gays.
Lesba je. Dobre, a teraz, ako na čo oni potrebujú peniaze, títo oni? A prirovnávať tieto národnostné menšiny teda k homosexuálom, už to sa mi zdá dosť... Dobre, Plavákovu asi nechcel niekto, žiaden chlap, ale... A na čo sú im tie peniaze, akože? Ako, to, čo, ale však, a nech si zbierajú členské, veď vás je dosť. Veď vás je na každom kroku, kde sa pozriem.
Zrejme nie je, pretože drvivá väčšina homosexuálov lezieb s tým nechce ani spoločné.
No dobre, ale na čo oni potrebujú peniaze, mi povedz? Akože na čo? Čo chcete?
Tí mohli robiť festivaly, kde lákajú mladých ľudí, vymývajú im mozgy, kde by ich presviečajú tie deti, však ty môžeš byť, čo chceš. A potom jedného pekného dňa ti príde domov dcéra, ostrihaná nakrátko, s vyhlásením, ja som chlapec.
No dobre, ale neviete, aj my robíme festivaly kvázi, hej, a robíme to vo vlastnej režii. To neviete si robiť festival vo vlastnej režii?
To by tam nikto
neprišlo. Či ako? No tak potom, tak čo, to je niečo umelo udržiavané, bo o čom je tu reč? Tak si rob festivály, mne je to jedno, zabal sa do dúhovej vlajky, je tam behaj, zavrite sa niekde proste do nejakého autokempu a tam môžete si robiť veci, ako však to, veď v poriadku. Ale prečo to ja mám platiť? A prirovnávať homosexualitu, alebo teda tú propagáciu homosexuality k nejakým Rusínom, Maďarom, alebo ako ste normálni? Akože to naozaj? Hej? Tak potom môžeme my čo okuliare nosíme, Adrianko, však aj nám dajte peniaze.
Áno, vidíš. Alebo nespravodlivo plešatý, prečo nedostávajú dotácie.
Hej? Ako, o čom sa tu bavíme? Nikto im na nič nehrabe, akorát im hrábla Šimkovičová na peniaze, no to je celé. No, tak si nemôžete prerozdielovať teraz nejaké peniaze, ktoré v pote tváre normálni obyčajní ľudia vyprodukujú, ktoré im pod hrozbou basy vyzbiera štát a vy z toho chceš, ty si to chceš užívať. A však si zarobte, ale veď mnohí ste bohatí. Však si to financujte, platte si členské, spravte si organizáciu LGBT, Buzerant hore 2, raz, 2, 3, mne to je jedno. Povyberaj členské a rob si festivaly. Ja ti to, prečo ti to ja mám platiť, mi povedz. Ha? Jak to môžeš prirovnať k nejakým národnostným menšinám, ty ťapa hlupa? A nevadí. Ideme hrať, lebo dneska toho máme strašne veľa.
Mhm, aj zajtra, aj dnes. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno pre Maja každému.
Aj neprajeníci, to je jedno, ale...
Aký neprajeníci? My nemáme neprajníkov.
Ale hej.
Koho?
Ale to
všetci nám prajú, aby sme skapali.
Aby sme skapali, tak to je pravda. Na linke máme človeka, s ktorým rozhovory sú naozaj vždy prínosné, naozaj výživné a dokonca nie len rozhovory s ním, ale aj jeho knižky, ktoré nájdete u nás v obchode. Pán profesor Ján Šafín, dobré ráno.
Dobré ráno. Ráno. Dobré ráno.
Zase tento písateľ niečo napísal, zase písal po noci.
Ja minule sme sa už o tom bavili, ale ja som vravel, že knihu nedám do obchodu, lebo ľudia ma potom mi nadávajú sproste, čo absolútne nemám záujem o to. Takže dve knihy vlastne, dal som urobiť dotlač na Golem 2, hej, na chazarský Golem 2, lebo to nebolo už dlhšie v obchode, tak to naskladnili dnes ráno a nejak zajtra na pozajtra bude naskladnená nová kniha pána Šafina a to je Apokalypsa, tajomstvá sa odhalujú. Takýto pekný, oný to má obal, tí čo máte telku, tak si môžete pozrieť, ale inak môžete to vidieť samozrejme u nás na stránke, aj v obchode teda. Hej. Takže pán profesor, čo ten obrázok nejakým spôsobom koleruje s obsahom?
No, myslím si, že áno, preto lebo keď som hľadal vhodný obrázok na obálku, mal som ich tam niekoľko a nakoniec v súvislosti s tým, čo sa teraz deje a tými vyjednávaniami o vojne a miery na Ukrajine a aj ostatných častí sveta možno, hlavne v Gaze, tak nejako mi prišlo čosi takéto na um, že a mal som teda ešte predtým aj takú knihu v rukách Rusku, napísal Oleg Platonov, sa to volá Pačemu pak vybnet Amerika, prečo zahynie Amerika. A tak si hovorím, čo bude, to neviem ani ja, asi nikto z ľudí tak toto presne nevie, čo bude, ale jednoducho na základe istých indikácií človek môže predpokladať, ako sa situácia vyvinie. A nie len z toho vonkajšieho hľadiska, že teraz či sú tu sankcie, či je tu vojna, či je tu migrácia, alebo niečo podobné, ale ako je tá spoločnosť rozkladaná zvnútra. A ja si osobne myslím, že najväčším problémom toho západného sveta je práve ten vnútorný rozklad. Ako, sú tam ľudia nepochybne veľmi šikovní, veľmi čestní, múdri a pracovití, o tom nie pochybnosti. Ale hovorím teraz o masách. O tých masách, tá masa a moc, ako sa to píše, myslím, u Froma, jednoducho je tak tým konzumom ohlúpená a tak je tým konzumom v podstate vyprahnutá, že sú to iba, ako hovoria Rusi, iba trupy, iba ploť, proste iba tela, ako keby bez ducha, ktoré proste požierajú to, čo im poskytujú tie obrovské hypermarkety a konzumujú to, čo poskytujú média a proste žijú týmto životom. Takýto ja mám pocit. Samozrejme, týka sa to aj východu, netýka sa to iba západu. Ale možno tým, že sme chudobnejší a snáď aj niektorí trochu skromnejší a pracovitejší, alebo respektíve schopnejší, lepšie pracovať, zvládnuť rôzne remeslá, ako je tomu v prípade západu, lebo čo sa rozprávam s kamarátmi a známymi, ktorí žijú roky na západe, niektorí 35 rokov, niektorí dokonca ešte pred revolúciou odišli, niektorí tam pracujú 20 rokov a tak ďalej, v rôznych krajinách Európy, aj Spojených štátov amerických, dokonca v Austrálii, tak všetci sa viac menej uchytili veľmi dobre ako remeselníci. A dokonca jeden mi hovoril napríklad, že čo ja viem, odmietol sa dať očkovať, odmietol nosiť rúška a tak ďalej. A napriek tomu ho ten zamestnanec nechal. Najprv ho síce chcel šikanovať a nejakým spôsobom tam persekovať za to, ale potom, keď videl, že tento pán odíde preč, tak radšej to nechal tak. Alebo takéhoto šikovného pracovníka len tak nezoženie. Čiže nakoniec, dneska je mu vďačný, hovorím, keď tu bol za mnou v lete, tak mi hovoril, že dneska je mi tento môj šéf vďačný, že som takto postupoval a že trošku aj jeho to svojím spôsobom ako si donútilo zamyslieť sa, prečo takto tvrdohlavo trvám ja na svojom. Takže osobne si myslím, že aby som sa dostal k tej podstate veci, že tá apokalypsa, alebo respektíve nejaká tá apostáza skôr, lebo apokalypsa to uvidíme, ale tá apostáza, nejaké to vnútorné odpadnutie tu prebieha a je spojené s tým, a predovšetkým podľa môjho názoru s tým, že ľudia začínajú považovať, alebo mnohí považujú pravdu za lož a lož za pravdu. To je to popletenie vďaka mediálnej politike, veľmi úspešne ťahanej, je tak veľké, že ľudia sa v tom tej obrovskej babylonskej veži poznatkov, ako som už neraz vravel, nedokážu vôbec orientovať, lebo sú to častokrát pseudopoznatky, je to jednoducho odpad na nejakom obrovskom smetisku, kde sem tam môžete nájsť niečo užitočné, ale naozaj iba sem tam. Takže preto aj ten obrázok je takýto, lebo ukazuje de facto ten západný svet, ten svet predovšetkým už toho akéhosi tej konečnej emanácie alebo nejakého výronu occidentálnej civilizácie, a to sú predovšetkým Spojené štáty americké. Čo sa bude diať, to neviem, ale jednoducho hovorím, čo sa rozprávam so známymi, aj ktorí tam žijú, alebo tam odišli a aspoň na nejakú dovolenku alebo na návštevu a sa vrátili, tak ich vedomosti ľudí tamto sú oproti vedomostiam našich ľudí oveľa chatrnejšie a takisto životný štýl. Hovorím mi kamarát, ja som nikde nevidel toľko obchodov s odevmi na XXXL ako práve tam, keď som tam došiel. Takže samozrejme je tam časť zdravej spoločnosti, ale to nie je veľká. Mám kamaráta, ktorého brat tam žije desiatky rokov a keď sa ho pýtam, čo hovorí, čo sa tam deje, aké novinky nejaké, on hovorí, on volá nám, že čo sa deje. Lebo hovorí, u nich ten prístup k informáciám je oveľa horší, než je tomu u nás. Jako dobre, je tam Scott Ritter, je tam plukovník McGregor, bol tam Bennett, ktorého pravdepodobne odstránili násilím, zabili ho jednoducho. Sú tam niektorí ďalší, Larry Johnson a tak ďalej, ľudia veľmi šikovní, ktorí majú svoje kanály a vysielajú, ale čo ja viem, oni majú možno sledovateľov do 3 miliónov a v tejto obrovskej krajine takmer 350 miliónovej, to je málo. Takže myslím si, že tá informačná vojna tam je vedená veľmi úspešne tým opačným smerom a u nás zasa možno aj vďaka aj infovojne a niektorým podobným médiám v tomto našom malom národe alebo malej krajinke sú ľudia majú ľudia oveľa viac na výber, vybrať si z tých informácií a nejakým spôsobom ich porovnať, čomu budú veriť, čomu nebudú veriť. To je už aj osobná, to je záležené o tej osobnej statočnosti, aj na rozumnosti, aj na poznaní, aj na čestnosti, takže to je a preto aj ten obrazok je takýto, že je tam vlastne ten horiaci biely dom. A ja som si vlastne uvedomil potom, keď som ten obrazok vybral a premýšľal som aj nad tým, keď som robil ešte Chazárov, ešte robil som okultizmus a slobodomurárov, tak tie knihy ako nejaký súbor knih, ktoré budú na seba nadväzovať, ale jednoducho úplne náhodne, alebo povedzme aspoň z tohto ľudského vedomia náhodne písané knihy, ale keď som si minule pozeral, tak si hovorím, ono proste medzi týmito knihami existuje akási minimálne metafyzická súvislosť. Proste jedno s druhým súvisí od tej bielej veže po ten bielý dom, ako bol pod názov, alebo od bieleho domu po bielý dom, od Sarkelu po Washington, pod názov prvej časti chazarského Goléma, cez tú druhú časť, no a predtým cez ten okultizmus a mody v kultúre, a potom cez slobodomurárstvo, kde som sa snažil o trošku iný ako taký ten klasický pohľad, že vymenujem, aké sú tie slobodomorárske lóže, akého sú zamerania, kedy vznikli, ktorí boli najvýznamnejší predstavitelia a také blablabla. Takže tam som sa skôr zameral na to, ako formoval nejaký svetonáhľad človeka, alebo ako sa hovorilo v starších dobách, svetonázor človeka. Takže to tak ako keby sa na seba nadväzovalo. Do toho prišla kniha, nad ktorou som v istom zmysle robil 30 rokov, ale vždy s obrovskými prestávkami. A čas od času som sa vracal k tejto téme, alebo ma požiadali, aby som napísal nejaký článok na niektorú z týchto otázok, ktoré sa týkali apokalypsy, čo ja povedzme, aby som napísal o Sibile, alebo o Merlinovi, alebo írskom prorokovi Malachiášovi, alebo Joachimovi da Fiorem a jeho ére Svätého Ducha, alebo Tretom zákone a tak ďalej. No a Ja som to v podstate urobil plus ďalšie. No a potom som to dal dokopy, upravil som to. Plus ďalšie materiály som zozbieral aj novšie. No nakoniec vznikla z toho táto kniha.
Dobre, ale nakoniec treba povedať na rovinu, že nakopli vás naši poslucháči. Niekedy v oktobri minulého roka, nie? Alebo tak.
Áno, áno, tak to bolo. Tak to bolo. No v podstate... Vy ste ma nakopili do Chazárov, keď sme urobili, teraz bude 10 rokov, to bude výročie 8. apríla. Som si to kedysi, minulý týždeň som si to všimol.
Čo tá relácia?
Áno, 2015, čo znamenala bod zlomu.
Áno.
To bol bod zlomu.
Vtedy Slováci zistili, že nejaká Chazária existovala, no.
Áno, áno. No. A ja som zistil, že existoval Slobodný vysielač.
No, vidíte.
Vtedy, že existoval. No a potom som bol vlastne aj obvinený z toho, že spolupracujem s nejakými týmito
konšpiračnými. Fašistami,
áno, Kotleba, neviem, čo to tam bolo všetko možné vtedy, keď prišli za mnou na tie promócie a mi to tam rozprávali. A to ma vlastne naštartovalo, lebo jednu vec, čo ja neznášam, keď sa mi niekto vyhráža priamo alebo nepriamo. Na to som veľmi jahátlivý. To proste pri všetkej svojej, povedzme, schopnosti ovládať sa aj neovládať sa, tak vtedy to už sa ovládať.
No dobre, ale tak, viete, ale povedzme si na rovinu, to nie je, že ja si teraz sadnem, dám si fľašu whisky a popíšem nejaké veci, ktoré si ja myslím, alebo som niekde na internete videl. Tak ten výskum váš, však ten je robený normálne na vedeckých podkladoch, takže ako tam, ja neviem, kto čo môže čo rozprávať, rozumiete?
Áno, áno. No tak keď som vyzval istých ľudí a isté noviny k tomu, aby sme túto otázku prediskutovali verejne, hoci v ich médiách, v priamom prenose, bez možnosti zostrihať to alebo nejakým spôsobom to skresať, tak nedostal som žiadnu odpoveď. Na trikrát výzvu som nedostal žiadnu odpoveď a kľudne pôjdem aj teraz, keď to náhodou počúvajú, alebo niekto z ich priaznivcov to počúva, z tých milovníkov slobody. A takže jednoducho nemal som zatiaľ na to odpoveď. No a samozrejme, že sem tam tí gaučovi generáli, ktorí niečo napíšu, tak to sa vždy nájde. Možno to niekedy robí bot, alebo neviem, čo to je, ale každopádne je mi to úplne jedno. Jednoducho, vtedy to začali, vyprovokovali to v podstate tým naznačením, že chlapče, na takéto témy tu na nám nepíš, alebo nerozprávaj. No tak vlastne tak toto prišlo. No a potom váš podnet, že možno by bolo dobre urobiť aj knihu o týchto Chazároch, tak de facto tak sa to zrealizovalo. Všetko to išlo v podstate tak mimovoľne, nenútene a slobodne. Takže aj, podobne aj táto kniha. Samozrejme, ja som si tie materiály študoval. Študoval som si ich kvôli sebe, aby som si to ujasnil. Nechcem byť nejaký takýto, povedzme, predpojatý a teraz vopred už mám prijatý názor bez toho, aby som tie veci poznal. Častokrát človek vidí, ako sa môžete ľahko zmýliť, poviem, stojíte v rade v obchode, niekto vás predbehne, poviete si, kopol by som tak do zadku s prepačením, ako tu na sa ponáhľam, a ten človek sa otočí a vám povie, prepačte, ja som si nevšimal, som zamyslená, alebo čo aj čo. Čiže vieme, že niekedy treba proste chladnejšiu hlavu, treba veci si premyslieť skôr, než človek niečo urobí, alebo preštudovať, aby to vedel posúdiť, lebo veci nikdy nie sú také jednoznačné, ako ich vidíme. Proste to je iba naše to subjektívne prijímanie. Takže ja nemám problém proste študovať rôzne materiály a na základe toho som si ujasnil svoj vlastný postoj a ten sa nedá zobrať. To je, poviem, ako
dobre, spýtam sa vás jednu vec. Zaoberáte sa v tejto knihe aj nejakými apokalyptickými predpovediami, ktoré sa nenaplnili?
Tak čo ja viem, ako...
Lebo takých bolo, sa mi zdá, najviac. Čo?
Áno, ono to znie tak, ako keby sme hovorili o konšpiráciách, nie? Že akože teraz konšpirácia vtedy prestáva byť konšpiráciou, keď sa naplní, a tie apokalyptické predpovede vtedy prestanú byť apokalyptickými predpovediami.
Aj však to bolo rok 1000, to bolo rok 2000, to bolo rok 2012 a neviem čo, furt niečo.
Jasné, Rus, to je...
Furt dačo
bolo. Keď si zoberiete rok 1500, presne rok 1500, na západe to považovali za rok 7000 zo stvorenia sveta. Na Rusi to bolo rok 1492, lebo tam používali byzantskú éru, ktorá mala 8 rokov viacej, 5508 rokov od stvorenia sveta. Na západe rátali podľa aleksandrijskej, teda v istých krúhoch, nie všade, lebo všeobecne už od Karla Veľkého sa zobralo rátanie rokov od narodenia Krista. Takže tam mali rok 1500 ako rok 7000 od stvorenia sveta a teda ako rok, že sa naplňajú tie apokalyptické proroctvá. Jeden deň ako 1000 rokov u Hospodina, ako sa píše v starom zákone, v Žalmoch myslím. A teraz, ako si povedali, no dobre, 7 dní stvorenia, 8 deň je deň večnosti, takže uplynulo 7000 rokov, naplňuje sa 7 deň, dostávame sa do večnosti, no ale tou bránu do večnosti je apokalypsa, čiže, alebo tie eschatologické udalosti, čiže tam bolo obrovské znepokojenie, ale to znepokojenie nabralo charakter na jednej strane varovania treba zo strany Savonarolu, ktorého upalili vo Florencii, Girolamo Savonarolu, františkánskeho mnícha, alebo dominikánskeho mnícha. Každopádne on varoval pred tým, čo sa deje a ako je spoločnosť rozvrátená. 1498 ho tuším upalili. A v roku 1500 to bola doba pápeža Alexandra VI. Borgiu, ktorého syn Cesare bol kardinálom a zároveň tam bol hercogom veľkým, ktorého dcera zasa táto Lukrecia zohrávala vážnu úlohu.
Proste... No to bola taká rodina, čo oni sa mali veľmi radi.
Oni sa mali veľmi radi, áno.
Treba povedať, že mali sa veľmi radi. No.
V každom ohľade chceli, aby to zostalo všetko v rodine, no a aby to nešlo za ich hranice. No a on usporiadal vtedy, myslím, že v roku 1500, to bolo niekedy v novembri, tuším, taký ako bál, kde pozvali 50 najvýznamnejších prostitútok, ktoré oni vznešenejšie nazývali kurtizány, aby tam proste potom nahé zbierali gaštany. A proste istých potom týchto... povedzme funkcionárov vtedajších činovníkov, sa to postavili ľudí, hodnostárov, hercegov a tak ďalej. No a ktorí najviac ich, prepáčte za tieto tu na témy, ale ktorí ich najviac vládnu, tak tí dostanú potom najväčšiu odmenu. To bolo nejaké vzácne oblečenie z tohto zhodvábu. Aj to pán...
Ja sa spýtam, ak môžem, že, a čo robili potom s tými gaštanmi?
Toto neviem.
Dobre, ja sa len pýtam.
Áno. No, každopádne to bol ťažký rozvrat. A keď tam jeden potom to kritizoval, ten v maske človek nejaký, tak tento hercog Cesare Borgia dal po ňom pátrať a keď zistili, kto to je v noci, tam trhla k nemu policia, nejakí tí kukláči vtedajší, no, a jemu odťali ruku a odrezali koniec jazyka a pripevnili k tej ruke a potom zavesili, myslím, že z paláca. A ľudia to vnímali samozrejme tieto udalosti, a ktorí boli religiózni, tak to vnímali ako čosi úplne nepochopiteľné. Hlava katolíckej cirkvi a takýto obrovský rozvrat, tak si všetci mysleli, že toto je koniec. A to bola vlastne jedna z príčin, prečo nastala reformácia za pár rokov, v roku 1517. Takže keď augustiniánsky mních, katolický mních Martin Luther vystúpil proti tým nešvarom, to už bolo síce po dobe Borgiovej a bola tam snaha o nápravu, ale ľudia to vnímali vtedy ako naozaj, preto o tom rozprávam, ja by som tu nejaké také pikošky vyťahoval, ale jednoducho ľudia to vnímali ako skutočne prejav toho, že je koniec. Že proste už ďalej sa ísť nedá, že už keď takýto rozvrat nastane na tom posvetom mieste, tak jednoducho...
No ale bavíme sa o nejakej dekadencii, ale spýtam sa vás niečo iné, teraz asi mimo tému, ale teraz ste mi tam... ja som tú tému neotvoril. Spýtam sa takú kacírskú myšlenku. Niečo ste to rozprávali, že 7000 rokov od stvorenia sveta. Mm-hmm. Ale vieme, že civilizácia existovala aj predtým. Alebo to cirkev ešte stále popiera akože existenciu.
Tu sa nešlo podľa uhlíkovej metódy počas rozpadu uhlíka, koľko teda asi rokov má tento svet alebo tento vesmír. Ale išlo sa podľa chronológie, ktorá je uvedená v predovšetkým starom zákone do Krista, to znamená podľa tých jednotlivých praotcov, ktorých vek bol veľmi vysoký, najdlhšie žil Metuzalem, ktorý sa dožil 969 rokov, Adam 962 rokov a tak ďalej. Ten vek postupne sa ako keby znižoval. Čím ďalej odchádzali od toho rajského obdobia, tým viac sa ten vek tých patriarchov znižoval. Nakoniec Boh povedal, hranica je 120 rokov a takto toľko človeku je dané žiť maximálne. Čiže tam sa rátalo podľa týchto údajov od stvorenia, teda od toho prvého človeka, od Adama, ktorý žil teda 962 rokov a keď mal povedzme 230 rokov, tak splodil toho a toho a tak ďalej. A tak sa to potom teda zrátalo a vyšiel ten rok treba buď 7000 alebo teda 5508 do Krista alebo 5500. No a u Židov to bolo o 1648 rokov menej, tuším, preto lebo tam v tej chronológii boli urobené isté zmeny, keď bol pripravovaný text Starého zákona rabím Akibum a ďalšími, takzvaný ten masorecký text, ktorý bol potom kanonizovaný zhruba v 8. a 9. storočí. Masoretmi to boli ako ochrancovia tradície, ktorí žili pri Tiberiackom jazere, no a tieto texty po tých staročiach kanonizovali do tej podoby, ako je dneska aj na západe v kresťanstve prijímaná. V pravoslavnom kresťanstve nie je táto podoba prijímaná. Tu sa držíme Septuaginty, to bol grécky text, ktorý urobili preklad do gréčtiny. Židia ešte pred Kristom spravili tento text, takže my sa pridržiavame tohto textu, ktorý používali aj samotní evanjelisti, ako je jasné napríklad z Evanjelia Lukášovho, keď tam bola za genealógiu, ktorá je podľa Septuaginty, nie podľa masoreckého textu, ale to je zložitá téma.
Ja len chcem zistiť, že či to nie je teda niečo, čo sa silou mocou pretláča, lebo už dnes, hej, a viem, mainstreamové archeológovia teraz sa páďa, Lichtner, ty debil, hej, ale dnes sa vie, že tie pyramídy v Egypte sú staršie, než oni predpokladajú. Sfinga je ešte staršia, než tie pyramídy. Hej. A tam sa robili tieto geológie.
Ale vôbec tých archeologických archeológovia posúvajú tú hranicu hlbšie v tom veku.
No oni nechcú. Toto sú takí rebeli, vieš, ktorí proste sa na to pozrú, nejaký geológ alebo toto, a pozrie sa na tie sedimentácie a ide logicky a tie báchorky, čo proste mainstreamová archeológia, neviem, že sú to báchorky, ale to sú tzv. Teórie. Hej? Nie je nič vedecky dokázané, to sú teórie, ktoré oni tvrdia a ani za Boha živého sa toho oni otvoriť si trošku myseľ a pozrieť sa na veci teda reálnejšie, lebo však dnes tá technológia umožňuje oveľa viac než nejaké vykopávky spred, ja neviem, v 19. storočí, čo tam robili Angličania. Ja len toľko, že proste tam to bude trošku staršie všetko, než tých 5500 pred Kristom.
Pokúsim sa to trošku veľmi rýchlo vysvetliť. Ono je to, tie roky boli dané tým, že existoval starý text, ktorý sa nazýval Apokalypsa Mojžišova, alebo Život Adama a Evy po vyhnaní z raja. Ja som ho už spomínal v niektorej z relácií, možno aj viackrát. A tento starý text, ktorý inšpiroval treba za Johna Miltona k napísaniu Strateného raja a tak ďalej, ktorý bol veľmi obľúbený v starej Európe, prekladaný v stredovekej Európe, prekladaný v ranných ruských dejinách, bol preložený do starej slovančiny a tak ďalej, alebo možno to už bolo urobené v Bulharsku. Tento text totiž to obsahoval, táto Apokalypsa Mojžišova, apokryfný text, tak obsahoval správu o tom, že uplynie 5508 rokov do príchodu Mesiáša, Mašiacha, čiže pomazaného. Niektorých ale rukopisov 5500. A z toho sa vychádzalo potom pri tom rátaní rokov. A napríklad v čase Ivana Hrozného žil jeden veľmi učený muž, ktorý sa proti nemu vzbúril, ušiel potom do Polsko-Litovského kráľovstva, volal sa Andrej Kurbský. A ten bol veľmi znalý teológie, on bol síce vysoko postavený veliteľom vojenským a tak ďalej, a veľmi dobre sa v tom vyznal, jeho učiteľom bol Maxim Grek, ktorý bol ináč žiakom práve Savonarolu, a ktorý prišiel na Rus prekladať diela a porovnávať diela teda otcov cirkvi a bohoslužobné knihy a tak ďalej. No a tento Andrej Kurbský vyčítal vtedy vo svojich polemikách, lebo Polsko to bolo proste, tedy to bola zmes rôznych kultúr, náboženstiev a tak ďalej. To bola najslobodnejšia krajina do príchodu jezuitov a ešte do ich začiatku prvej činnosti, nech mi prepáčia jezuiti, nehovorím, že všetci sú takíto, ale jednoducho do toho príchodu jezuitov Polsko bolo skutočne najslobodnejšou krajinou v Európe. Všetci tam prichádzali, všetci sociáni, ariáni, luteráni, kalvíni, rôznych, ako Rusi hovoria, toľkov rôznych smerov, všetko tam prichádzalo, žili tam pravoslavní a tak. Proste krajina bola relatívne slobodná a oproti ostatnej Európe. No a viedli sa tam mnohé polemiky potom ohľadom textov posvetných kníh, robili sa preklady, Simon Budny preložil do slovančiny Bibliu, boli tam ďalšie preklady robené, čo bolo v Európe nie samozrejmosťou, za to sa zabíjalo a upaľovalo, stínalo, takže Oni sa tam dostali do takejto polemiky a tento Andrej Kulubský, ktorý viedol polemiku aj so Židmi, tak písal o tom, že úmyselne ste aj skrátili počty rokov, aby ste dokázali, že ešte neuplynul čas na príchod Mesiáša, to znamená tých 5500, respektíve 5508 rokov. Čiže, lebo vtedy to ešte ten čas neuplynul. Dneska už uplynul. Dneska sme už prekročili túto hranicu aj podľa masoreského textu. Ale vtedy okolo roku 1570 tomu tak ešte nebolo. Takže preto tie roky. A pokiaľ ide o tie vedecké a podobné metódy, ktoré sú, oni, samozrejme, veda s čím pracuje? Veda pracuje s experimentom. Ona nepracuje na toľko s týmito textami starými, ako s experimentom. Lenže ten problém experimentu je tiež v tom, že ako ho budete interpretovať. To nie je iba tak, ako aj posvetné texty, ako budete interpretovať, ako hovoril ešte Tertulian na 1., 2. a 3. storočia, sväté písmo nepatrí do rúk heretikom, lebo z neho robia trhací kalendár a písmo sa nemá iba čítať, písmo sa musí vysvetľovať, aby sme vo svojom subjektivizme neupadli do nejakej herezie alebo kacírstva. Teda. Čiže ten problém je aj v podstate s vedou. Ten problém interpretácie experimentu, lebo musíme zobrať do úvahy fakt, že ten experiment pracuje s istým počtom faktov, ale nedokáže zahrnúť všetky fakty do toho experimentu. Preto ja mám napríklad aj v tej knihe kapitolu Veda a lživeda. Na začiatku knihy o apokalypse, veľmi kradučku kapitolu, asi trojstranu alebo koľko, a kde sa zamýšľam aj nad tým, čo je to veda, lebo ako hovoril ešte Nikolaj Berdiajev a opakujú to aj ďalšie, napríklad to hovorila aj Helena Blavatská, zakladateľka teozofie, že starý okultizmus, stará mágia iba prešli do modernej vedy. Čiže tie metódy experimentálne majú svoje hranice a majú aj svoju nejakú zvláštnu podstatu. Takže preto aj častokrát u tých vedcov sa stretnete s obrovským počtom rokov, ktorý je nepredstaviteľný. Ja poviem takúto príhodu z vlastného života, keď som bol ešte veľmi malý chlapec a som sa snažil pochopiť, ktoré je posledné číslo, aké existuje. Čiže existuje posledné číslo. No a celý deň som rátal. Celý deň som rátal, otec sa ma pýtal, že čo robím, tak proste ja som nič nerobil, len som rátal. No a nedorátal som sa, bol som nakoniec unavený a som sa pýtal otca, že ktoré je posledné číslo. No, že v podstate nie existuje, respektíve je to nula. Čiže bez nuly sa nepohnete, keď niečo začnete rátať, tak tá nula, ktorá bola zavedená v 12. storočí Ibn Ezrom a potom do európskej matematiky, keď nahradené boli tie rímske číslice arabskými číslicami, ktoré umožnili ten obchod potom, lebo keby ste mali rátať miliardy rokov týmito rímskymi číslicami, tak to by bol pekne dlhý text. Čiže tá nula je v podstate takou smerodatnou v tomto, ale nula bez jednotky alebo bez ďalších čísel je ničím. Takže to je skôr takýto filozoficko-metafyzický problém matematiky a čísel ako takých a aj pri tomto rátaní. Človek si nedokáže si predstaviť, čo je to 100 000 rokov. Ja hovorím, mnohí, keď som sa stretol, dobre, 2000 rokov kresťanstva, no nech bude 2025. 5508 rokov starého zákona. Dobre, máme tu na nejaké číslo cez 7500 a teraz, alebo 7533 a teraz, keď povedzme dám niekomu otázku, že čo bolo v sumerskej epoche, akádskej epoche, egyptskej epoche, v tej staroperskej epoche, v čínskej epoche a tak ďalej. Väčšina ľudí, samozrejme veľa informácií o tom nemáme, väčšinou archeologického pôvodu, je tam epozov Gilgamešovi, sú tam zoznamy faraónov a tak ďalej, je tam kniha Premien čínska alebo Avesta z Perzie, ale to všetko sú poznatky, ktoré sú relatívne obmedzené. Ale napriek tomu ich drvivá väčšina učencov, ktorí sa týmito otázkami zaoberajú, ale nešpecializujú sa práve na Sumer, alebo na Kanán, alebo na Chetickú ríšu, alebo niečo podobné, tak jednoducho sa v tom nevyznajú. Je tu obrovské množstvo faktov. 2000 rokov dejín kresťanstva je obrovské množstvo faktov. Ja mám takú natúru, že jednoducho mňa všetko zaujíma, takže ja sa snažím viac menej tie veci prechádzať si. Viem, že všetko nepochopím, alebo respektíve nebudem poznať všetky údaje, ale snažím sa čo najviac si ich zapamätať a nejakým spôsobom vyskladať tú historickú mozaiku. A je to stále nové a nové poznatky, stále nové a nové zistíte nejaké také inšpirácie a to je 7000 rokov, alebo 7533 nebude. A keby som mal zobrať 100 000 rokov, koľko by to bolo generácií, koľko udalostí a tak ďalej. Toto je ten problém, že metódy z exaktných vied boli prenesené na historickú pôdu. Takže to len tak na margo tejto otázky.
No však dobre, ale tak tam, viete, teraz tvrdia, že ja neviem, tá posledná doba ľadová, že bola okolo 11, pred 11 tisíc rokmi a že predtým mohla existovať civilizácia, ktorá proste vykúpala a aj zmysla a ja neviem čo. Hej, tu mne nejde o to niečo tvrdiť, hej, mne ide o to, že mainstreamová archeológia a historici, vy ste jedným z nich, tvrdia nejaké veci, a to je jak cez ten COVID, viete, na základe veľmi chabých informácií. Hej? Lebo keby niekto povedal toto a toto a takto si myslíme, lebo toto a toto sme našli a takýmto spôsobom sme to interpretovali, ale nie je to isté, lebo nemáme všetky samozrejme informácie alebo nemáme dostatok informácií, tak ja to vezmem, však to je v poriadku. Hej, to je proste začiatok a stadiaľ sa dá niekam pohnúť. No ale keď vám to začnú kázať, proste rozumiete, jak Boh, že proste takto to a hotovo, koniec, lebo my sme vedci, tak sa ťažko pohnete dopredu. Nie, neviem, to mi možno má opraviť, ale nie je podstatou vedy spoznávať nové veci?
No je.
Malo by byť, nie? Rozumiete, nejakí ľudia, ktorí si na tom založili živnosť, proste sa hrajú na bohov. A toto mne strašne vadí. Rozumiete? To nie je, že teraz sa bavíme o gravitácii, ktorá proste je daná. Hej, koniec, bodka. Rozumiete? Toto sú veci, aj v Turecku teraz plno vecí našli. Proste to je, to každý možno mesiac je stále nová informácia, proste, ktorá prichádza, hej. A tá mainstreamová archeológia proste oni mlčia, no ticho, no tak čo už. Tak denní geň o Ficovej baterkárni, to je presne to isté. Pán Boh vie, že prečo. No dobre, máme takto, ešte raz ukážem poslucháčom knihu, ktorú si môžete objednať a budúci týždeň to budeme odosielať, lebo samozrejme, ako to príde objednávka, ako bude zaplatená, tak to bude aj odchádzať. Ak si dneska objednáš a zaplatíš za týždeň, tak určite pre tebou pôjde pár stovák. Takže podľa toho, ako prichádzajú peniaze, tak my to samozrejme spracovávame a balíme to aj. A kniha sa volá ešte raz, autor je pán Jan Šafin, aj, a kniha sa volá Apokalypsa, tajomstva sa odhalujú. A máte tam aj krátky popis, môžete pozrieť, že o čom to je. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne.
Prosím.
Ďakujeme pekne, pozdravujeme na východ republiky.
Áno, ďakujem aj.
Pekný deň vám prajeme.
A my v tomto knižnom veľtrhu pokračovať budeme ďalej po prestávke. Dobré ráno, priatelia.
Pán Adrián. Ano, poslucháči, diváci, dobrý deň prajeme.
Celé svoje kráse, keď som hovoril, že budeme sa baviť o knihe a o veciach aj v tom nasledujúcom vstupe, tak som neklamal. Pretože tu u mňa v štúdiu Juh, oproti mne, sedí už po tretíkrát za poslednú dobu pán Peter Poláček. Vítajte.
Ďakujem a pozdravím všetkých.
Dobrý deň. Tretíkrát a posledy. Hej, tak sme sa dohodli. A dnes teda by sme sa mali baviť o zdraví, vravíte?
Áno.
Hej?
Áno. Téma bude zdravý, ale dáme trošku ešte rekapituláciu.
Dajme rekapituláciu, nech sme v obrazovi.
Dobre, takže prvé vysielanie bolo 26.2. Druhé vysielanie bolo 12.3. A bavili sme sa o konceptuálnej moci, najmä v tom prvom o štruktúre, aj Robertovi Ficovi ako káder konceptuálnej moci, o tom, ako posla robil a informácie prenašal. Potom v tej ďalšej sme sa bavili aj o tom, ako konceptuálna moc cez umelú inteligenciu na duchovnej úrovni ovplyvňovala, bola schopná podsúvať myšlienky a pocity ľuďom, ako túto moc prišla. A bavili sme sa o partnerských vzťahoch. No a tu by som rád trošku nadviazal, takto prepojil, kým prídeme k tomu zdraviu, poukázaním v akých koncoch a akej zúfalej situácii je konceptuálna moc. A poukazuje na to tá situácia s tou slintačkou a ja hovorím, že krývačkou. Je tam niekoľko takých akože momentov, že Robert Fico môže byť neviem aký káder, keď nefungujú pravidlá, nefungujú zákony, není sankčný mechanizmus funkčný a není sú ľudia, tak ako môže byť kádrovať, neviem, milión, tak nič nie je realizovateľné. Poviem konkrétne. Matovičová vláda...
Ja vás tu zastavím. Ja vás tu zastavím. A povedzte mi, dobre, bránite toho Fica. Dobre, teraz mi povedzte. Kto? Ja, Adrián, susedov Dunčo, kto by mal teda ten sankčný systém zaviesť? Mi povedzte.
Není ho možné zaviesť.
Akože ho nie je možné zaviesť?
Lebo není s kým. Veď to chcem poukázať, že tí istí ľudia, ktorí boli za covidom, sú aj teraz za tými hlúpými opatreniami kvôli tej slintačke a skrývačke. Tí istí ľudia. Tí istí ľudia predložili vláde materiál na schválenie celoplošného testovania vojenskej operácie, spoločná zodpovednosť Matovičovej vláde, v rozpore s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. Vláda porušila zákon, to znamená prekročila svoju právomoc, zneužila právomoc verejného činiteľa. Vtedy. Teraz to urobila to isté táto vláda. Tí istí ľudia pripravili podľa neexistujúceho zákona o civilnej obrane, ktorý bol zrušený automaticky prijatím zákona o bezpečnosti štátu, tak teraz na základe neho vláda opäť hlasovala a prijala vyhlásila mimoriadnu situáciu, čiže zase konala mimo svojich právomocí, čiže zase zneužila právomoc verejného činiteľa. Môže tam byť neviem kto. Keď má hlúpych ľudí okolo seba, tak aj on bude konať hlúpo. A tí ľudia sú naozaj hlúpi. To stačí ísť na hranice s Maďarskom a čo sa tam deje, aké blbosti robia okolo tých chovov. Čiže keď nemáte ľudí, vy neurobíte nič. A keď neplatia žiadne... Ako môže niekto zaviesť sankčný mechanizmus, keď minulá vláda nebola potrestaná za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Zdokumentované, zaznamenané, nahrané dokumenty. Žiadna robota s vyšetrovaním. Terajšia vláda to zopakovala. Čo chceme riešiť? Čiže môže byť neviem aký káder. Môže byť neviem aká konceptuálna moc. A toto je na celom svete.
Ja vstúpim do toho. Včera sa mi podarilo. A Adriánko, vieš, lebo tie autá akože už sa dezinfikujú teda smerom aj na Slovensko. Akože. V Rajke to je také, ako na diaľnici, to je také na okážku. Tam takú onú robili, taký bazénik a musíš teda sa do neho dostať a toto jento. A včera som šiel po Novom meste v Komárne a vieš, na čo som prišiel? Tie autá prenášajú teda túto slintačku, krývačku, ale iba pravými kolesami.
No, ale to má logiku, nie?
Hej. Normálne ideš a teraz stojí tam chlapík s takým oným, ako je vapka, hej? A napravo od teba postrieka ti koleso, bok, kamión trošku postrieka, vieš, tam oný. Ale iba pravú stranu, ľavú nie, hej? Takže to je pravečiarská, nejaký pravečiarský vírus. A potom prejdeš tam po nejakých suchých. A keď som šiel do Maďarska, tak Maďari tam mali také dve gumy, nikto tam nebol a ľudia to obchádzali, lebo to bolo pokrčené, tak nechceli si autička pohoňať.
Keď sa vraj ten vírus šíri vzduchom.
No neviem, proste práve kolesa aut sú tí hlavní vinníci na šírenie. To len aby ste vedeli, pán Poláček.
No, viete, ja som to videl. Niečo podobné, ale keď ideme k tomu zdraviu, tak si povedzme, čo je vírus. Vírus znamená v preklade jed. Vírus je, všetky vírusy sú alebo boli vyrobené umelo. To sú jedy, či víroza je otrava. Čiže toto, čo bolo urobené, je primitívny zásah voči Maďarsku a Slovensku, ako čisto zúfalý krok, keď niekto sa takýmto primitívnym spôsobom snaží robiť nejaké protiopatrenia voči niekomu. A čo to je za konceptuálnu moc, ak to bolo mimo nej urobené, že si s tým nedokázali urobiť poriadky. Ako to sú také, to je čisto rozpad celého systému. A že veď slintačka, skrývačka tu, či krývačka tu už bola. Som rozprával s Janom Stankom, ktorý má tiež zvieratá. A mi hovoril akurát teraz, keď som sem šiel, že rozprával sa s nejakým starým tým veterinárom. A kedy sa ako riešil, že bola slintačka, krivačka, zostal na družstve, spalo sa tam, identifikovali sa príznaky, Zvieratá, ktoré mali príznaky, sa zabili, ostatné dostali nejakú vakcínu alebo protilátku, povedzme to tak protilátku, keďže ide o jed, a ktoré dostali príznaky, znovu tie sa utratili a bolo vybavené. A teraz idú hlava nehlavnú. No prečo? Lebo prepačte, ale ľudia sú hlúpi. Všetci tí, čo rozhodujú, sú hlúpi. Oni nerozmýšľajú. A ako chcete niečo s takýmito ľuďmi spraviť? Nijakým spôsobom to nedokážete. Keď vy ste, môžete byť aj neviem kto, premiér to je hoci kto, hociaký káder konceptuálnej moci, keď vám niekto dáva zlé informácie, vy sa rozhodujete na základe zlých informácií. Čiže nemajú šancu. Konceptuálna moc nemá šancu urobiť poriadok. Je to bez šance. Čiže na to chcem premostiť, že ona tým, že prišla o tú možnosť ovplyvňovať ľudí tým iným spôsobom, cez tú duchovnú úroveň, cez to myslenie, tak oni stratili akúkoľvek moc. Oni nedokážu si upratať. Ten chaos a anarchia sa bude len v tomto smere prehlbovať. Čiže vždy je riešenie potom ako osobná cesta. Tam iná možnosť nie je. A dostávame sa k tomu zdraviu potom tým pádom. Lebo aj tie vírusy, je to oblasť zdravia. Čiže vírusy, víroza je otrava jedom. A ako sa ten dokáže jed akože šíri, to už je druhá vec. Takže povedzme si, akože úplne sa otvorne pozrime, že tá situácia, ktorá nastala tu na Slovensku, potom ako Fico sa predviedol v nejakej medzinárodnej scéne, tak tá ukazuje absolútne zúfalstvo a zlyhanie konceptuálnej moci v tom praktickom živote, že jednoducho nič im nefunguje a nebude fungovať. No a oni nielen, že zasahovali do spôsobu myslenia a cítenia, ale zasahovali aj ovplyvňovali zdravie človeka. No a tak sa pozrieme na to teda zdravie. Zapamätajme si, že jedy sú veľmi dôležité. Toxické látky, vírusy patria medzi ne, čiže sú veľmi dôležité z hľadiska ovplyvňovania zdravia. Ak sa chceme teda pozrieť na to ľudské zdravie alebo na zdravie ľudského tela, tak potrebujeme pochopiť alebo pozrieť sa na štrukturálnu podstatu toho ľudského tela. O čo tam v skutočnosti ide? Čo za tým ľudským telom stojí? A tam, ako ďalší krokom je, že v prvom rade si musíme uvedomiť štruktúru Zeme. A Zeme ako projektu. To je taký akože nový pohľad. A ja o tomto, o štruktúre, o Zemi ako projekte budem teraz rozprávať na seminári, čo robí Peter Socha pri Senci vo Veľkom Bieli v reštaurácii Posejdon 5.4. A tam sa budem tomu venovať akože detailne, kde to vysvetlím. Lebo my prežívame život ako ľudia, či ako ľudské tela v nejakom prostredí, ktoré my chápeme ako náš svet. A čo stojí za týmto svetom? Za týmto svetom sú energie. Mnohí rozprávajú alebo sa zaoberajú, čo Tesla vymyslel, čo ten alebo onen, aké technológie, aká voľná energia, ale málo kto si uvedomí tú podstatu, že tá energia, čo je to tá energia? Niekto to volá éter. Hej? Iní to volajú prána. Ale je to v podstate, sú to dva typy energii. Statická a dynamická. Zase nejdem do detailu to vysvetľovať. Podstata života je energia. Energia v zmysle štrukturálneho, akoby nejakej štruktúry, nejakých častíc. Detailne toto budem vysvetľovať na tom spomínanom seminári v Bulharsku, čo som už spomínal, aj na konci ho pripomeniem, že o čo tu ide. Ale aj podstata ľudského zdravia, aj stavba ľudského tela je závislá na tomto stavebnom materiáli, na tých energiách. Lebo energia v tomto prípade je štruktúra. Kľudne si ju predstavme ako štruktúru častíc a v tej energii sa odohráva alebo sa premieta, sa zobrazuje celé telo, funguje celé telo, má to nejakú štruktúru a to je tá statická a tá dynamická, to znamená, že to nejaká energia, čo prúdi. Kľudne si to môžeme predstaviť ako že ľudské telo, bunky, ako statická energia, to, čo za nimi je, a tú prúdiacu energiu si môžeme predstaviť ako krv, ktorá roznáša kyslík informácie. A toto je prvá vec, čiže všetky typy ochorení, vôbec zdravie ako také, súvisí s týmito energiami. absolútne všetko. A teraz, potom máme, čiže na úrovni tela, či telo je jedna vrstva. Potom tam sme mali viacero vrstiev, ktoré ja volám vedomie, to je akoby viacvrstvový systém, to je to myslenie a cítenie, to sú tie duchovné vrstvy. Ináč to je taký zaujímavý pohľad, že keď tento svet bereme akože svet, potom máme podsvetie, hej? Čiže, a čo je podsvetie? Podsvetie není svet mŕtvych, ale to je práve, to sú tie ďalšie vrstvy, tie duchovné vrstvy, lebo sa nachádzajú pod našim svetom alebo za našim svetom. A niekto, kto manipuloval s pojmami, tento pojem v podstate zmenil akoby iba na svet mŕtvych. Čiže podsvetie je svet, ktorý je svety, ktoré sú, alebo vrstvy, úrovne, na úrovni, tam, kde sú vedomia, ktoré sú v pozadí tohto sveta. Čiže my, keď chceme pozerať sa na človeka, tak sa musíme pozerať na dve jeho zložky. Čiže na to telo, ktoré existuje vo svete, a na vedomie alebo vrstvy vedomia, ktoré existuje v tých ďalších vrstvách, čiže pod týmto našim svetom. A čiže keď sa pozeráme na to telo, tak zase si musíme pozrieť na systémy, ktoré to telo má. A musíme sa pozrieť aj na to, či ten svet, ktorý my prežívame, bol taký istý kedysi, alebo je iný teraz. A on bol iný. Bol založený na úplne iných princípoch. Minule som tu spomínal, že sú dve základné koncepcie mať a byť. Koncepcia mať je založená na prežívaní života akože v tomto svete a na zabezpečení, čistom zabezpečovaní fyziologických potrieb, hej, že ktoré musíte mať. Koncepcia byť je postavená práve na rozvoji myslenia a cítenia. To je to, čo chýba teraz, to, čo hovoríme, tá hlúposť, čo je okolo nás. Tam je absencia práve akože tejto zložky alebo absolútna degenerácia. A či ten svet v pozadí, či ten je skutočne ten pôvodný, ako bola vytvorená táto zem, ako bola naprojektovaná táto zem, povedzme stvoriteľom, tak bol postavený na systéme byť, hej? Existovať. Čiže rozvíjať sa, rozvíjať to svoje bytie, rozvíjať tú energetickú stránku, tie energie, rozvíjať ducha, ako to povieme, a nie iba starať sa o prežitie, čisté prežitie tela. Lebo keď je, sa hovorí, že v zdravom tele zdravý duch, a platí to opačne, že keď je duch chorý, akože telo nemôže byť nikdy zdravé. A ten svet kedysi, čo bol, on bol úplne iný, bol založený na iných princípoch. Ľudské telo nebolo také isté ako teraz. Máme tam, keď niektorí poznajú knihu Genesis a Vyhnanie z raja, tak sú tam také dva, ako Adama a Evy, vyhnať Adama a Evy z raja, tak sú tam dva také momenty. Jeden moment je, že prežívali život v raji, čiže vo svete, kde v podstate nemuseli vykonávať prácu. A to je ten svet, ktorý tu bol kedysi. Ľudia tým, že mali princíp, že žili podľa princípu byť, hej, žili iným spôsobom, uplatňovali vôľu, telo malo inú stavbu, inú štruktúru v pozadí, ináč pracovali s energiami. A princíp byť znamenal, že ľudia boli schopní pracovať s týmito energiami vôľou si vyčistiť čaty, vôľou sa preniesť na inú časť zeme. V podstate všetko robili vôľou, neexistovali technológie vtedy. A potom prišla zmena, ktorú opisuje práve tá kniha Genesis. V pote tváre budeš dorábať chlieb. Čiže niečo sa zmenilo, o tom budeme hovoriť možno aj tú sobotu 5.4. a určite na seminári v Bulharsku. Niečo sa zmenilo a zrazu je ľudské telo úplne iné a aby v podstate prežil, musí vykonávať prácu. Čiže s energiami sa pracuje tým spôsobom, že sa vykonáva práca. Tá práca sa vykonáva takým spôsobom, že tá statická energia, či akoby to telo vytvára nejaké informácie, ktoré sa prenášajú cez tú dynamickú energiu, tou prácou, napríklad kopem motykov, pôdu a mením ju. Čiže práca fyzická si vyžiadala technológie, aby sa uľahčilo. Čiže návrat do sveta bez technológií není možný, bez návratu k pôvodným hodnotám, ktoré mal niekdajší svet. Používanie voľnej energie není možné bez toho, aby sme sa nevrátili k tým pôvodným hodnotám, ktoré tu boli kedysi, a k tomu spôsobu života. Akákoľvek energia, aj to, čo sa volá, že voľná, bude vždy iba technologická, postavená na technológii, čiže ktorá nám bude uľahčovať nejakým spôsobom prácu. No a prečo sa tomu tak akože dopodrobne venujem? Ja viem, že to je trošku zložitejšie, náročnejšie. Nejdem do detailov, ako detaily, veľa detailov sa nájde v knihe mojej a na tých spomínaných seminároch. Je to veľmi akože zaujímavá téma, ktorá umožní pochopiť podstatu fungovania akože človeka ako takého. Ale nie je predmetom ani tejto relácie, ani možnosti akože takýmto spôsobom, že rozprávať cez rozprávanie, rozprávať niektoré technické detaily, ktoré vyslovne potreba kresliť, aby ich niekto pochopil. Hovorím to preto, aby si ľudia uvedomili, že je tu niečo v pozadí, ktoré ovplyvňuje náš život a my si to ani neuvedomujeme, ani nevieme, že to je, a ovplyvňuje to naše zdravie. Takže keď sa dostaneme potom k tomu už stave konkrétneho tela, toho, ktoré je teraz, hej, my ako prežívame život? Alebo čo je zmyslom žitia v tomto našom svete? Je konanie. Hej? Potrebujeme konať. Konáme tak, že sa prejavujeme cez telo, ktoré má ruky, nohy. Hej, cez ruky, nohy dokážeme robiť prácu. Cez telo dokážeme vyjadrovať rečou tela naše myšlienky a pocity. Tie myšlienky a pocity vieme vyjadriť rečou, rozprávaním. A potom tu máme zmysly, ktorými sme prispôsobení tomuto svetu, aby sme v ňom vedeli žiť. Ja štandardne hovorím, že skúsme si predstaviť, že by sme nemali ani jeden zmysel. Zavrieť oči, nepočujem, necítim, nevidím, nič, jednoducho nič. Jednoducho neexistujem v tomto svete. Čiže toto sú základné parametre, ktoré my máme, aby sme mohli v tomto svete žiť. No a samozrejme potrebujeme zabezpečovať fyziologické potreby základné. Potrebujeme spať, piť, jesť. A teraz, aké systémy sa na to používajú? Čiže tie systémy, ktoré sú teraz ako ľudského tela, sú iné ako boli kedysi. A teraz je to ako postavené. Máme ich primárne a sekundárne. Je to dôležité, toto delenie je dôležité z hľadiska ochorení. Tie primárne systémy sú v zhode so štruktúrou vedomia, čiže tých ďalších vrstiev. Sekundárne sú navyše. Má ich iba telo. A teraz sa pozrieme na tie primárne. Sú dva základné primárne systémy. Najzákladnejšie. Srdce a kardiovaskulárny systém, hej? A mozog a nervový systém. Čo je srdce? Srdce si vždy spájame s niečím takým veľkolepým, vznešeným. Je to logické, hej? S láskou. A prečo? Lebo srdce v tele je obrazom, je tým miestom, ktoré slúžilo na prepojenie so štruktúrami vedomia na princípe byť, ktoré vyjadrovalo srdce. S tými schopnosťami. Čím ste mali tento systém rozvinutejší, tak tým ste boli schopnejší. Tým ste boli schopnejší analyzovať, vnímať, prežívať veci, tvoriť. Srdce v podstate s celým tým kardiovaskulárnym systémom teda slúžilo na previazanie tela s vedomím. Bol to pôvodný riadiaci systém pre telo, systému byť. Srdce prenášalo cez ten kardiovaskulárny systém energie, byť, inštrukcie, všetko, informácie. A potom, neskôr toto bola stvoriteľová záležitosť. Potom, po tej zmene, po tom páde alebo vyhnaní z raja, sa systém menil a človek zrazu získal v podstate ďalší primárny systém, ktorý už bol orientovaný na mať, a to bol mozog a nervový systém. A čo tento mozog a nervový systém robil? Spracovával zmysly. Spracovával reflexy. Ovplyvňoval v podstate celú funkciu tela. A ten pôvodný systém, že vedomie, či myslenie a cítenie, ktoré bolo previazané cez srdce s celým telom a ovplyvňovalo konanie, čiže to, čo telo robí, sa zrazu zmenil na systém reflexov. Čiže vedomie nedokázalo už priamo ovplyvňovať konanie tela, ale telo sa zmenilo na úplne na systém reflexov. My si reflexy predstavujeme len, že akože niečo sa, že niekto mi ťukne kladivkom do kolena, sa koleno pohne, ale reflexy sú, učím sa, reflexy sa v podstate vytvárajú učením sa jazdiť na aute. Hej. Zladiť spojku plyn kedysi, tak to nebolo, to sa bolo treba naučiť. Vytvoril sa reflex. Naučiť sa jazdiť na bicykli. Zase sa to bolo treba naučiť, reflex. Keď sme sa učili na skúšky na vysokej škole, tak sme sa naučili niečo na skúšku a potom sme zabudli. Reflex nevznikol. A čiže reflexy sú nie iba tohto charakteru, ale reflexy sú aj v reakcii v reči. Hej? Čiže ako zareagujem v reči tela, ako čo poviem. Čiže ja fungujem napríklad pod seba záchovy, je takisto reflex. Hej, sú podmienené, nepodmienené. Jedem to teraz akože do detailu rozvádzať. Ale tie reflexy, príklad, bol som vychovaný v nejakom prostredí, mal som nejakých životných partnerov a vytvoril som si nejaký obranný mechanizmus. A pri tom obrannom mechanizme sa mi vytvorili aj nejaké slovné spojenia, nejaké pocity, tlaky, pocit, že mám utiec, mám sa brániť. A všetko toto sa mi dalo akoby do jedného balíka, ktorý ovláda telo. Hej? Ktorý ovláda telo. Stretne sa s novým životným partnerom a automaticky telo začne reagovať podľa týchto reflexov. Čiže konceptuálna moc to mala veľmi jednoduché z tej duchovnej úrovne, že ona mohla, v podstate stačilo vytvárať podnety, správne podnety v okolí, v prostredí, v človeku samotnom, alebo dokonca vložiť nejaký takýto reflex aj na úrovni akoby myslenia, akoby reagovania cez reč, cez reakcie tela. A telo už fungovalo automaticky. Už jednoducho ste cítili bolesť, keď vám to niečo bránilo v tom tak zakonať. Vy ste potrebovali mať kontrolu, prehľad nad všetkým. A jednoducho všetko bolo postavené na reflexoch. Na reflexoch bol postavený aj zhľad tela. Ako telo vyzeralo. To bol v podstate automatický reflex, čiže jedlo malo minimálny vplyv na to, ako človek vyzerá. Poznám jednu pani, čo je taká silná pri sebe a veľmi málo je. A ako je to možné, že sa to nezmení? Jednoducho, telo je nastavené na reflex. Ono má nejako vyzerať a reflexívne reaguje, takto má vyzerať a všetko tomu bude prispôsobovať. A ako sa dá s reflexami bojovať? Ako sa dajú meniť reflexy? To je práve veľmi náročné a má to jeden jediný spôsob na to existuje. Tá sila, ktorú používate, keď sa niečoho zriekate. Čiže a musíte to robiť nejakú dostatočne dlhú dobu, aby ste vytvorili príklad nový zhľad tela. Vy potrebujete tým, že napríklad nejete, hej, že si niečo odriekate, keď vytvoríte dostatočnú silu toho odriekania, tak tým zmeníte ten reflex. Ale nie tým, že nejete. Čiže akákoľvek zmena reflexu je dôležitá pre človeka, aby ju vedel spraviť, ale potrebuje mať na to ako veľmi silný systém odriekania naučený od malička. Keď to nevie, tak potom je v podstate celý život vo veľkú reflexov a má to vplyv aj na jeho zdravie. A teraz, čiže keď máme konceptuálnu moc a ona poznala, ako to celé funguje, tak potom čo stačilo? Stačilo ľudí usporadovať do nejakých skupín. Hej? Náboženstva, národy, politické strany. A potom vy s nimi pracujete ako so skupinami, im vytvoríte nejakú reakciu, nejaký reflex, ktorý ako oni fungujú ako v rámci nadorganizmu. Čiže vytvoríte nejaký organizmus, kde je toto celé akože prepojené. A vy ľahšie tie skupiny riadite, lebo vyvoláte nejaký podnet a už tá skupina reaguje, hej, Maďari za Dunaj, poviem príklad. Hej? Alebo Felvidek, hej? To je jedno. Hoci čo. A čo s tým? Čo s tým, aký to má vplyv na fungovanie tela? každý orgán funguje na princípe reflexu. Čiže keď vy máte orgán v nejakom stave a sa ten stav zhorší, tak vy zmeníte, ten systém sa prispôsobí tak, že ten stav toho orgánu sa zmení na horší. Lebo sa zmenili podmienky a on sa snaží zachovať nejaký systém a vy máte akoby nový reflex a do toho pôvodného sa viete dostať len veľmi ťažko. Akože do toho zdravého stavu. No a potom ďalšie akoby tie primárne systémy, čo ešte boli. Plúca. Hej? Potom sú to v podstate celý prejavovací systém, čiže senzory zmyslov, reč, tvár, hej, koža, pohybový aparát, šlachy, klby, do toho patria kostra, svaly. Hej. Potom pohlavné orgány, tiež osobitná, akože osobitný systém. Tvár človeka, ďalší osobitný systém. A potom tie sekundárne, čiže sekundárne sú endokrinný systém, hej, či celý ten hormonálny, ja neviem, štítna žľaza, tráviaci systém, to všetko sú sekundárne veci, ktoré nemajú akože protipol na úrovni vedomia. Čiže keď potrebujete liečiť niečo, tak v prvom rade si musíte uvedomiť, alebo chcete sa uzdraviť, potrebujete si uvedomiť, či ide o primárny alebo sekundárny systém. Sekundárne systémy sa liečia inak ako primárne. A čo sú napríklad základné príčiny ochorení? Spomenuli sme tu dnes tie vírusy, čiže toxické látky. Akékoľvek toxické látky sú jednou zo základných príčinov ochorení. Ďalšou sú nastavenia konceptuálnej moci. Konceptuálna moc bola schopná nastaviť určité ochorenia v spoločnosti, že za určitých podmienok vznikne takéto ochorenie. Hej? U skupiny ľudí. Oni to potom povedali, že to je dedičné. A takisto najdôležitejšia alebo najvážnejšia akoby taká oblasť je, ktorú dokázali ľudia kontrolovať sami, sú emócie a nesprávne konanie. Čiže keď stvoriteľ nastavil nejaký systém, ktorý bol nastavený na princípe byť, nastavil aj pravidla. Nastavil pravidla, že v tom princípe byť je používaný systém vedenia. Niekto vedie iného človeka. Môže to byť na duchovnej úrovni, môže to byť na fyzickej úrovni. V podstate žiadna demokracia, nič. V podstate autoritatívny systém opísaný v slovenských ľudových rozprávkach, kde je direktívne opísaný choď, urob, rozsekaj, prekonaj. A teraz, tento systém vedenia je o prijatí alebo neprijatí. Čiže on je opisovaný napríklad v ruskej ľudovej rozprávke chod tam nevedno kam, prinies to nevedno čo. Hovorím, tie naše rozprávky sú na to veľmi dobré. Prečo je ten systém dôležitý? Lebo my žijeme v nejakom svete, ktorý je postavený na zmysloch a sme ako keby v bludisku. A my v tom bludisku v podstate nevidíme za ten najbližší rok, nevieme, kade máme výjsť, nemáme prehľad. Nevieme ani len identifikovať správne to svoje ochorenie a nevieme, vôbec nemáme potuchy, ako sa z toho dostať, tak dôverujeme lekárom, dôverujeme kade komu. Ale keď je niekto, kto je nad tým bludiskom a ukazuje cestu, tak a ja podľa neho ním sa nechám viesť, a to bola tá cesta z tej duchovnej úrovni zo strany vedomia, zo strany stvoriteľa, boli na to akože spôsoby. Je to cesta, ktorú zobrazuje napríklad ako zviera, ako jednorožec. Jeden roh, jedna správna cesta. Potom prišlo spochybnenie tejto cesty a tým vznikol princíp voľby, že človek sa rozhodoval medzi dobrom a zlom, medzi dobrým a zlým konaním. Subjektivita dobrá a zlá sa posudzovala objektívne, čiže z úrovne stvoriteľa vyššej úrovne. Na toto všetko, čo hovorím, má vplyv na zdravie. Čiže emócie. Emócia, nesprávne konanie. Keďže bol nastavený systém na takéto vedenie a bol nastavený systém na princípe byť, čiže tie energie boli nastavené určitým spôsobom, tak emócie a nevhodné konanie, nesprávne z pohľadu v rozpore s tým projektom, spôsobilo ochorenia. Ochorenia boli, v podstate tie klasické ochorenia boli upozornením, že niečo nie je v poriadku. Že pozor, nie si v súlade so systémom, nežiješ správne. Niečo potrebuješ zmeniť, skúmaj, hľadaj to. Čiže emócie.
No, emocii. Viete čo, k emóciám sa dostaneme po prestávke. Hej? Nech to máme ucelené.
7 minút po 11. hodine, inak je 1. apríla, takže patronovi všetkých bláznov, Igorovi Matovičovi všetko najlepšie.
Dobrý deň prajem aj každému.
Je tu pán Peter Poláček je u nás a ideme sa baviť o emócii.
Emócii, áno. Čiže preto som rozprával o tých energiách, lebo bolo to absolútne nevyhnutné, aspoň tak okravo spomenúť, kvôli tomu, čo spôsobuje emócia, dokonca aj čo spôsobuje toxické látky. V podstate tá statická energia vytvára nejakú štruktúru, hej, kľudne si to predstavme ako telo. Tá dynamická prenáša informácie, čiže riadiace informácie, pokyny, čokoľvek. A teraz si zoberme, že čo spôsobujú emócie. Emócie spôsobujú, že napríklad predstavme si hnev, hej, že začínam sa hnevať a vtedy sa tá dynamická, tá prúdiaca energia, to keby si krv predstavíte, že zrazu sa začne prúdenie spomalovať a začne sa niekde hromadiť. Čiže hromadí sa vám tá energia na jednom mieste a vytvára blok. Čiže v podstate spomaluje prenos informácií a po určitom čase, keď sa to často opakuje, dokonca môže prísť nielen k poškodeniu prenosu informácií, napríklad do nejakého orgánu, ale k zastaveniu prenosu týchto informácií. Čiže tých riadiacich informácií, ktoré napríklad riadia ten orgán. A hovorím, za tým sú tie energie. To je akože podstata toho, ako to funguje. A teraz, keď mám napríklad ten hnev, hej, čiže ja potom tu, keď vybuchnem, akože to dám zo seba von, časť tej energie uvoľním, akože sa to rozprúdi, ju zbieram preto, aby som mohol akože ísť akoby do akcie, aby som mohol na niekoho zaútočiť napríklad, alebo aby som sa mohol brániť. Ale tá škoda sa už deje. V podstate vytvárajú tam, kľudne si to môžeme predstaviť, jak keď sa robia krvné zrazeniny, hej? Že vznikne niečo, čo zablokuje prísunu tých riadiacich informácií do nejakého orgánu a to už spôsobuje ochorenie. Čiže hnev. Hnev, emócia hnev spôsobuje ochorenia srdca a plúc. A napríklad zlyhanie srdca, všetky možné ochorenia srdca sú o tom, že je blokovaný tok tej energie prúdiacej, ten prenos informácií a srdce nereaguje, nedostáva správne akože informácie, dostáva ich v obmedzenej miere. Keď príde k zlyhaniu tých informácií, tak príde k zlyhaniu srdca. Pri plúcach rakovina plúc napríklad. Ona tak není až tak ako o tom fajčení, ale ide o tom, ako mám v niektorých častiach plúcach zablokované riadenie, riadiaci systém. Čiže keď zablokujem úplne prísun, absolútne prísun informácií do nejakej časti, tela napríklad v tomto prípade plúc, čo vznikne, začnú bujneť akože bunky. Hej? Je strata riadenia a vzniká rakovina. Chaos, tak jak v našej spoločnosti. V podstate to, čo je teraz, to, čo tu vidíme, by sme mohli kľudne nazvať rakovinou, stratou riadenia. Takže tie kategórie, ktoré sú, tak ja mám emócia moci. Hej? To je tá emócia, ktorú si radi užívajú moc nad inými ľuďmi. To poznali...
No, počkajte, ale čo keby som ja, tak lebo ja som taký ľudomil, hej, a mám napríklad slniečkárov rád, tak čo by ste poradili slniečkárom, aby teda nemali takéto negatívne emócie a nezomreli skoro? Čo majú robiť? Lebo viete, oni keď napríklad počujú môj hlas, tak úplne sú hotoví, vytočení a zle je. Hej. Tak čo by mali robiť, aby ich to nevytáčalo?
Pokiaľ ide o hnev, tam je jedno jediné, len jedno jediné riešenie, ako sa to dá dostať pod kontrolu. V podstate trvalý nadhľad, trvalé zachovanie pokoja. A to sa dá dosiahnuť tak, že keď sa človek dokáže vytočiť, tak má na to prvú sekundu, kedy to dokáže zastaviť. Prvú sekundu, čiže musí si uvedomiť a v prvej sekunde musí vôľou zastaviť, že dosť, nejdem touto cestou a zachovať pokoj. A to treba trénovať. Čiže toto, ako stopnúť túto emóciu, je to náročné na sebeovládanie. Ale potom človeka už nevytočí nič, keď sa to naučí. Zachová pokoj a nadhľad v každej situácii. Dokáže byť pragmatikom. No, ďalšia napríklad...
To sa ľahšie povie, ako urobí.
No samozrejme, ja viem, o čom to je. Hovorím z vlastnej praxe. Čiže, ale to je jediné riešenie. Keď už to ide, to nikto nedokáže zastaviť. Už je neskoro. Prvá sekunda. Prvý okamih. Som povedal, prvá časť tej prvej sekundy. Dokonca až tak. Len vtedy sa to dá zastaviť. Potom tie následky sa hromadia. Hej? Čiže potom napríklad emócia moci. To poznáme z toho covidu. Hej? Upratovačky, predavačky, rúška, všetko, jak každý si to užíva. Niekto sa stane ministrom a už mu to hrabe. Hej? To je jedno úplne. Niekto príde do nejaké, sa stane rektorom, zase mu z toho preskočí. Stane sa poslancom takisto. Čiže od obyčajných ľudí až po neviem koho. Emócia moci. Toto, ochorenia mozgu. Strach, uprednostňovanie seba a nedôvera, to všetko sú emócie a tie, to sú veci, ktoré súvisia s prejavovaním sa človeka. A tam to spôsobuje ochorenie, či je prejavovacieho systému, čiže zmysly, reč, tvár, koža, pohybový aparát, čiže kostra, šlachy, klby, svaly a aj pohlavné orgány. Potom žiarlivosť, ochorenia srdca a plúc. Dokonca emócia nekonanie, to, čo bolo vidieť takisto cez COVID, že ľudia neradí vôbec sa prispôsobia vo všetkom, len aby som mal pokoj, aby som nemusel niečo urobiť. Ochorenia srdca. Preto je toľko ochorení srdca a kardiovaskulárnych chorôb. Závisť. Ochorenia plúc. Nenávisť. Takisto ochorenia plúc. Čiže emócie sú toxické. To si treba uvedomiť a spôsobujú blokovanie prenosu riadiacich informácií. Toxické látky, ktoré sme tu spomenuli, napríklad jak tie jedy, vírusy, alebo ťažké kovy, alebo etanol, hej, či alkohol, oni pôsobia inak, oni pôsobia na tú statickú energiu, či na tú, akoby na to tkanie, na tú štruktúru, čo vytvára tá energia, na tú pevnú štruktúru, ona má určité usporiadanie tých akoby častíc. A tieto toxické látky sú v podstate, toxickou látkou je napríklad aj projektil, gulka. Hej? On robí to isté, čo robí ten toxín, alebo ten jed, že on vám rozbíja tú štruktúru, tú statickú, tú štruktúru, ktorá vytvára to telo napríklad. On vám ju rozbije. Rozmláti vám ju. A závisí, na čo je tá toxická látka zameraná a aké škody dokáže spôsobiť. To je akože ďalšia vec. Čiže tam je otázka, ako sa dokáže človek chrániť pred tými toxickými látkami. Jasné, že jedna vec je ich minimalizovať a druhá vec je, to už závisí, ako rozvinuté má vedomie, že pred akými toxickými látkami sa dokáže ochrániť sám. A to podsúvanie akože ochorení konceptuálnou mocou, tak to veci poviem len jeden príklad. To už je sekundárny systém, toto je sekundárny systém, že všetky sekundárne ochorenia, že hormonálne štítna žľaza, takéto sú, to sú veci podsunuté, ktoré boli vytvorené, aby ich ľudia mali, aby sa s nimi trápili, aby s nimi neurobili krátky proces. Lebo všetky tieto tie predchádzajúce ochorenia, tých primárnych systémov, tie závisia, ich liečenie závisí od v podstate toho, čo urobí ten človek. A tie sekundárne, príklad štítna žľaza, tak to závisí od toho, čo ten dotyčný vie, ako sa vie odpútať od toho systému, predstaví, že toto je niečo, čo sa nedá zmeniť. Ale ak človek sa dostane do fázy, že vie, že je to sekundárny systém, vie absolútne neochvejne nepochybovať, vie vytvoriť si akoby v sebe zadanie, tak sa vie z tohto vyliečiť sám, bez čohokoľvek. Je to jednoducho jeho kompetencia len tým, že si to uvedomí, aký je jeho stav, ale musí byť schopný sa rozhodovať. A musí byť schopný byť si istý v tom rozhodnutí, čo je problém dnes. Kto sa je schopný rozhodovať, kto nechce, kto nie je ochotný dnes následky za svoje rozhodnutia a kto nepochybuje o svojich rozhodnutiach. Čiže tento typ ochorení týchto sekundárnych systémov je vec, ktorý bol implementovaný konceptuálnou mocou. rakovina krčka maternice, napríklad to je vec toxických látok čisto. Vzniká, tak jak som to skúmal, vzniká v gynekologických ambulanciách. Implement to, jak keď sa COVID šíru. Hej? Alebo keď podsúvali cez očkovacie látky niečo. Takže oni vás vyšetrujú, niektoré tie stery, robia stery a niektoré stery sú toxické a v podstate dostanú do vášho tela toxickú látku, špecifickú.
Toxické v akom zmysle?
Že vám rozbí tú štruktúru.
Ale v akom zmysle, akože čo, tá tyčinka je niečím napustená? Alebo čo?
Áno, je tam nejaká látka, ktorá ja netuším, aká to je, hej? Ale je tam látka, ktorá to vyvolá. Čiže akože s lekárom ja by som veľmi narábal opatrne, najmä po skúsenostiach z covidu, kde bez problémov akože zabíjali ľudí na tých umelých ventiláciách a tými liekmi. Čiže ja by som s lekármi veľmi, veľmi opatrne narábal s tým, čo hovoria. Lebo ako sa dá dôverovať niekomu, kto nemá problém kvôli zisku a peniazom z likvidu a druhého človeka. Čiže v tomto smere ako nikomu nemôžem povedať konkrétne, že aby niekam nešiel, hej? Aby nešiel k lekárovi, ale každý nech sa nad tým dobre zamyslí, koľko peňazí do toho dáva a komu pomohli. Je to len biznis. Na úkor ľudí. A pritom celé riešenie spočíva v rukách toho človeka, toho svojho zdravotného stavu. Potom máme také, ak som tak zadefinoval, také tri základné kategórie poškodenia ľudského tela. Prvá som nazval, že strata formy tela. To je, človek je príklad žena, hej, pekná, štíhla, dlho, dlho roky a zrazu bum, aký by cez to začal kysnúť. Hej? Ako nechcem sa nikoho dotknúť. Hej? A prečo to je? Je to o tej energii, o dynamickej energii v tomto prípade, ktorá, ináč statická dynamická energia sa doplňa cez tie fyziologické potreby. A keď jej mám málo, čiže telo, tá dynamická energia, ktorá akoby prúdi okolo tela, drží formu tela. A musí mať nejaké množstvo tej energie. Ako náhle ho má málo, tak to keď do nejakého, ja neviem, do nejakého sáčku, že dáte, že sa vám nejaký, začne úplne roztekať, alebo to cesto, že urobíte chleba a je cesto riedke, tak sa vám úplne roztečie. Ako to cesto na chleba. A čiže to telo, keď stráti tú formu, aj príklad vyslovať akoby debnenie, že začne byť slabé, tak v podstate rozkysne. Hej? A máte nadvahu. Máte v podstate úplne zmeníte akože vzhľad tela. Čiže toto je o strate energie. Darmo budete chudnúť, darmo budete neviem čo držať diety a neviem čo, pokiaľ nebudete mať dostatok energie a k tomu potom ešte aj ochotu a dostatok síly meniť ten reflex, to nastavenie, tak ako nikto nemá šancu. Nepomôže mu cvičenie ani nič iné. Bez energie to nespraví. Potom ďalšie také poškodenie, čo je také akože z pohľadu ľudí dosť podľa mňa zaujímavé. Zvráskavenie tváre ženy a mužská impotencia. Zoberme to tak, že prsia, plecia, tvár ženy. Je to, ono to súvisí, aj tá mužská impotencia súvisí so základnou funkciou, ako ktorú spĺňajú muži a ženy aj vo vzájomných vzťahoch. V súvisí s tým, čo som spomenul, že dávanie a príjmanie. Muž v podstate dáva, ano to súvisí aj s pohľadnými orgánmi, s prúdením, že u ženy tá energia prúdi smerom, tá prúdiaca, keď je byť, hej, prúdi cez v podstate akoby srdce, tvár, okolo pohlavné orgány. Hej? Čiže cez tvár vystupuje a cez pohlavné orgány vstupuje u muža. Vystupuje cez pohlavné orgány, čo je logické. Ide okolo akoby tela, cez tvár do srdca. Čiže je to opačný, akože vzájomne zosúladený pohyb. A teraz muž má žene dávať. Ako je to veľmi malý čas na takúto tému, ale o tomto rozprávam v podstate často. Takže muž má ženie, je to o tých partnerských vzťahoch takisto. Muž má ženie dávať. Keď nedáva, nemá čo dať, tak postupne času, nielen, že stratí schopnosť mať deti, ale bude aj impotentný. A potom prichádza impotencia, neschopnosť, celková strata akože síly u toho muža. U ženy. Žena, keď nepríjma, tak jasné, má problémy. To je rozpadka, to je ten tretí prípad, rozpad tkáňov, napríklad celulitida. Čiže keď nepríjma, tak spodná časť tela začína degradovať. Keď si povie, že to, čo dostane, si všetko nechá, tak prsia stratia tvár, tvár začína byť veľmi vráskavá. Čiže keď vidíte nejakú extrémne vráskavú ženu, tak hneď máte, viete, že tá žena sedela jak kočka na veciach. Hej? Nič nedala v podstate. Bola spreneverila sa tomu nastaveniu, ktoré ako muži a ženy dostali od stvoriteľa. Čiže nedala ďalej, všetko si nechala pre seba. A ten, samozrejme, ten aj tá celulitida súvisí s nedostatkom energie a s odmietnutím toho prijatia tohto, v tomto prípade. Ja viem, že hovorím tak všeobecne teraz, ale kto chce ísť do väčšej hĺbky, bude mať možnosť. No a napríklad ten rozpad tkaniv. Hej. To sú všetky v podstate orgány, to je to, čo som spomenul, ten rozpad tkaniv dokáže spôsobiť toxická látka. Dokáže to spôsobiť to blokovanie napríklad toho prijatia. Dokáže to spôsobiť nedostatok riadiacich informácií, čiže to sú tie emócie, čo blokujú. Čiže ochorenia srdca. Hej? Čiže keď mám srdcovú slabosť, tak sa mi rozpadá tkanivo srdca. Mám nejakú časť, alebo hoci ktoré ochorenie, mám nejaký problém. Čiže no a rakovina, tak to je v podstate čistá strata riadenia nad konkrétnou časťou tela. A preto si každý robí, čo chce. Hej? Každá tá časť tela si začína robiť, čo chce a bujnie. Takže toto sú také akože stručne základné kategórie. No ale čo s tým? Niečo som naznačil. Ďalšie, aké je riešenie? Tak riešenie opisujem, niektoré princípy toho riešenia opisujem v tej knihe Savoyak Poli 2, 13. komnata v 2. a 14. kapitole a 40. a 41. Ale upozorňujem, že kto má akože záujem, tak nerozmýšľam o tom, že by sa robilo druhé vydanie alebo dotlač. A ten počet kníh limitovaný, takže kto má záujem, odporúčam, aby s tým neváhal.
Môžete si samozrejme, ako ste už mnohí urobili, objednať si to u nás v obchode.
No a potom ďalšia možnosť, kde sa v podstate ľudia majú možnosť niečo dozvedieť, je seminár, ktorý organizuje ako so mnou, kde ten seminár budem viesť ja, ale organizuje ho Peter Socha. Bude v 5.4. v reštaurácii Poseidon Veľký Biel. Nahlasuje sa u Petra Sochu na e-maili socha@nanooil.eu. Je tam maximálna kapacita je 100 ľudí, celodenný jedálny lístok je tam 17 eur na osobu. Kto chce, nech sa obráti na pána Sochu, ak má záujem sa prihlásiť. Potom úplne najdetailnejšie aj informácie, kde vznikne priestor aj na osobné akože konzultácie a diskusie, je pobytový seminár v Bulharsku, ktorý som už spomínal viackrát. Je na tému vedomie a tajomstvo života od 3.6. do 10.6.2025. Je to seminár, ktorý bude v podstate je to 5 dní budú prednášky, do obedu bude jeden deň voľno, bude to spojené v podstate s diskusiou, s konzultáciami, čiže osobný akože prístup aj k riešeniu nejakých individuálnych problémov, či už na úrovni vedomia, alebo energie, alebo na úrovni aj toho zdravia. Čiže prvá téma je tam energie, štruktúra vedomia a prejavovanie vedomia, spánok, starnutie, smrť. Teraz, keď to tam spomínam, to starnutie. Hej? To starnutie, kedy si ľudia nestarli. To je práve o tom, to starnutie je spojené, už som to naznačil, celulitida, vrásky, je to spojené s tým, že človek nie je v súlade s tým, ako tento svet nastavil stvoriteľ, čiže je v rozpore s princípom byť, v rozpore s dávaním a príjmaním, čiže namiesto prijatia je odmietnutie. Druhá téma je vedomie, interakcie vedomia a konflikt princípu. Ja chcem byť, ja chcem vedieť a spôsobom myslenia ty, s princípom ja chcem mať, vlastniť a spôsobom myslenia ja som. Napríklad teraz, ešte taká malá odbočka, kedysi v tomto svete sa ľudia nemuseli učiť klasickým spôsobom ako teraz, čiže vytvárať reflexy. Aby som sa naučil čítať, musím sa naučiť v podstate reflexívne niečo reagovať. Keď ovládam gramatiku, tak ja nerozmýšľam, aké ich kde napíšem. Čiže mám už reflex. Čiže musím sa učiť. Hej? Musím sa učiť a vytvárať reflexy. To je to, čo my poznáme. Tak sa môžem posunúť ďalej. Ale kedysi to tak nebolo, lebo to je primitívny systém. Kedysi priamo vedomie ovládalo telo a človek jednoducho vedel, mal dostatok energie, mal k dispozícii možnosti a čo potreboval, tak to vedel. Nemusel sa to učiť. Jednoducho cez to vedenie vyššie dostal všetko poznanie, to, čo potreboval, všetko vedel vyriešiť. Čiže toto je tá téma, ktorá súvisí s tým princípom myslenia, že ty si, hej, ty si je zameranie na to, že prijímam od niekoho iného vedenie. Hej, ja som, ja viem všetko sám, nikoho nepotrebujem. Som slepý a na skalnom útese a ja to zvládnem sám. Ano? Čiže tretia téma, vedomia a ochorenia ľudského tela. Štvrtá téma, vedomia a láska. A piata téma, dielo stvoriteľa vedmi, stará nová zem, stará nová štruktúra bytia. A posledná taká vec, že pre tých, ktorí majú záujem na tiež počúvať niečo, tak na Českom slobodnom vysielači spolu s Jankou máme štúdio RAJ, kde vysielame reláciu 13. komnata. Väčšinou je to v podstate ob týždeň, či každý druhý týždeň. Najbližšia bude relácia 8. apríla. To bude útorok od 19. do 21. Čiže tam ideme častokrát do väčších hĺbok, do väčších detailov. Viac vecí vysvetľujeme. Teraz to už bude, neviem, 23. či 24. 23. relácia. Všetky sa dajú nájsť v archíve ako SVCS. Keď si do Google zadáte štúdio RAJ a 13. komnata, alebo slobodný vysielač, 13. komnata alebo štúdio RAJ, tak vám to nájde. Takže toľko k týmto možnostiam. Takže každý môže získať odpovede, každý môže získať riešenie svojho problému, ale je otázne, že na ňom závisí, čo je schopný urobiť a čo je ochotný preto spraviť. Jednoducho, pečené holuby nepadajú z neba. Čiže sú tu možnosti, závisí na každom človeku, či niečo spraví aj pre seba, alebo či to nechá na lekárov.
Dobre, ideme si zahrať a potom dáme priestor posluchačom.
Servus Norbert.
Dobrý deň prajem aj každému.
Skôr ako otvoríme telefónnu linku a už niekto je aj na linke, len také malé zamyslenie, som tak si pozeral ešte správy a si hovorím, no tak Marie Le Pen odsúdili na 4 roky teda a 5 rokov nesmie vykonávať verejnú funkciu, lebo vraj na čierno, respektíve čierne duše zamestnávala ako europoslankyňa.
A asi bola jediná.
Asi bola jediná. A potom tu máme pani, ktorá teda miliardové zmluvy cez SMS-ky podpisovala a je podozrivá z lobingu, že Pfizer u nej loboval a panička sa znova stala šéfkou Európskej komisie. To je čo? To sú tí paradoxy. 095, 066, 11.
Či Lepenová robila, alebo nerobila, ja neviem, ale každého zaráže ten dvojaký meter.
Ale to sú tie západné hodnoty, Norbert.
Áno, demokracia západná.
Západné hodnoty. 095 066 1116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. Otázky môžete klásť priamo tu prítomnému v štúdiu Petrovi Poláčkovi. A my máme prvý telefonát. Počúvame, nech sa páči, otázka.
Dobrý deň, pozdravujem vás, stály poslucháč. Pekná relácia. Súhlasím s pánom Poláčkom, len problém je v tom, že ľudia tomu nerozumejú. Čezvinímkam. Ja som si to všimol tiež, ako pán rozpráva, preto neviem, o čom bola reč a preto by som ho povzbudil, aby o tom rozprával aj naďalej, aby to ľudia pochopili. Mimochodom, zabehnem kúsok od témy, Ak ste si všimli, v EU nás chystajú, že pripravujte sa na 72 hodín, 3 dní na výpadok niečoho alebo niečo bude. V podstate ide o to, že EU nie je plyn. Zásobníky sú po 30%. Budú výpadky elektrické energie. Takže kvôli tomuto tieto veci hovoria nám. Kvôli tomu je panika. Dávajú nám to najavo, len ľudia to nevnímajú. Asi toľko. Dobre, ďakujem. Otázka nebola žiadna. Podporujem vás. Dovidenia.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ako, čo k tomuto dodať? Že ľudia nevedia, to je pravda, ale možnosti majú. Preto som aj tu. Každý má možnosť vypočuť si Infovojnu, sú tam tri relácie. Každý má možnosť si vypočuť relácie na Slobodnom vysielači. Každý má, alebo niektorí, ktorí budú veľmi chcieť, môžu ísť na seminár s Petrom Sochom, a tí, ktorí budú chcieť naozaj veľmi veľa, tak pôjdu do Bulharska. Môžu si to pozrieť na mojej stránke peterpolacek.sk, tam sú všetky informácie. Takže závisí to od každého. Akože to iba vedieť niečo, tak to je iba ten prvý krok, ktorý ešte nezaručuje žiadny výsledok. Ale je to prvý predpoklad. Keď neviem, smola. Nikto ma riešiť nebude a nikto mi nepomôže.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, posluchačka Denisa z Krasna. Pozdravujem redaktorov, aj pána Poláčika, mám už knihu doma. A dám otázku, ale chcem nadviazať na minulý týždeň. Som volala kvôli tým smerakom, že už ich nebudem voliť a tak ďalej a tak ďalej. To som ešte nevedela, že Lajčák bude poradca premiéra a dejú sa rôzne veci. No a otázka znie, ako to pán Poláček myslel, keď povedal, že Fico je pre to Slovensko nejaká záchrana, v minulej relácii to bolo, a že je proste iný, a že ako to myslel, nech to vysvetlí, pretože ja z toho taký pocit nemám. Takže ďakujem pekne, pozdravujem, veľa úspechov, majte sa.
Ďakujeme.
Ako dobrá otázka. Ja som určite nepovedal, že Fico je záchrana. Ja som pragmaticky hodnotil Fica z pohľadu to, ako sa na neho díva konceptuálna moc. Ako na káder, ako na potenciál a ako človek, ktorý prekonal v podstate strelné zranenie, čiže cieľom, ktorého bolo ako jeho vražda, tak to človeka mení. Ale čiže ako káder má všetky kvality, ktoré očakáva konceptuálna moc. Ale to nie sú kvality, ktoré očakáva stvoriteľ. Hej? To si nemýlme. Čiže a dnes som išiel do detailu, že darmo je káder, keď má na nič ľudí, keď má na nič poradcov, keď má neschopných ľudí a keď v podstate nedokážu ani takú triviálnu vec, že konať v zmysle zákonov. Myslím ten zákon o civilnej obrane, ktorý je neplatný, ktorý neexistuje, lebo ho nahradil druhý. A keď takúto vec nedokážu, čo tu platí, o čom sa tu dá rozprávať, veď tu základný systém riadenia v systéme mať je tvrdý sankčný mechanizmus. To, čo ste povedali, tu Mariu Le Pen a tu Lejnovu, tak ako to, o čom tu rozprávame? Veď to je, keď je dvojitý metr, to nemôže fungovať. Hovorím, kedy si robili kvôli tomu, to aj v Saudskej Arabii kvôli tomu robia verejné popravy. Ja som proti tomu, proti akémukoľvek násiliu. Ale tento systém mať, on je totálna anarchia, keď nemáte sankčný mechanizmus. Funkčný. A tento ho nemá, takže to je konečná.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, páni, pri telefóne Matúš Zivanky. Pozdravujem aj pána Poláčka. Najprv len taká malá myšlienka moja, keď ste ráno aj s Norbertom riešili vlastne to financovanie LGBT aktivít, a aj vzhľadom na to, čo sa teraz deje okolo pána Danka, okolo toho billboardu, tak taká moja myšlienka, pokiaľ to, čo Danko napísal na billboard, je vlastne zamienkou na trestné oznámenie, znamená to, že máme podávať trestné oznámenie na každého, kto sa či už v predvolebnej kampanii alebo v nejakých diskusiách vysloví za odluku v cirkvi od štátu, od štátnych financií. Len tak na zamyslenie. A mám otázku na pána Poláčka. Vy ste spomínali, že nejaké tie telesné zmeny, čo sa týka obezity alebo nejakej náhle telesnej zmeny, majú niečo spoločné s nedostatkom energie. Tak by som sa chcel spýtať, či by ste nám vedeli vysvetliť a priblížiť, že o akú energiu sa mysleli, na akú energiu ste mysleli. Mysleli ste na niečo také, nejakú nadprirodzenú energiu, alebo o naozaj takú tú energiu, ktorou sa myslí, energia, ktorú získavame z jedla a podobne. Ďakujem a prajem všetko dobré.
Ďakujeme.
Tá energia, ktorú získavame z jedla, je tá istá energia, ktorú získavame dýchaním, kyslíka, ktorú dostávame doplnenú počas spánku. Je to to, čo vy voláte, tá nadprirodzená energia alebo nejaká mimoriadna. To je podstata bytia ako takého. To je to, čo volal Tesla, ja neviem, kto to vymyslel, éter, hej? Čo volajú prána. Čiže to je podstata bytia. V tom je, predstavte si to kľudne ako statickú energiu, kľudne ako hardware. Hej? Je tam veľa možností, ako si to predstaviť. Je to tá dynamická je riadiace inštrukcie, signály, čiže si to predstavte, tú dynamickú energiu, že časticu napríklad ako červenú krvinku, ktorá prenáša kyslík. Prenáša ho tak, že ho viaže na hemoglobin, čiže na železo. Tak to aspoň hovoria. Ale ako obraz je to dobrý. Čiže tá červená krvinka zoberie náklad a prenáša ho. A tak je to aj tá častica tej dynamickej energie zoberie informáciu, príklad z nejaké statické energie a prenáša ju do inej. Čiže v rámci tela do niektorého orgánu. No a nedostatok tejto energie je nedostatok tejto prvotnej. Áno, keď jej máte málo, to znamená, že vy ste o ňu prišli nejakým spôsobom, alebo o ňu prichádzate a tie základné fyziologické potreby nedokážu pokryť vašu potrebu, lebo ste stále v mínuse. A ten mínus sa len prehlbuje.
Mm-hmm. Poďme k mailom. Telefón momentálne nie je. Dobrý deň, ďakujem za opakovaného hostia, pána Poláčka. Posielam citát z Biblie. Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.
Presne tak.
S pozdravom. Ida. Moja babka, tá bratová babka mala takú dobrú propovídku, čo sa týka postu, že neni hrích, čo do huby dáš, ale čo z huby vypustíš, v preklade.
Tu je, je to v podstate o tom, čo je tento svet, o prejave. My sa v tomto svete prejavujeme a reč je jeden zo spôsobov prejavovania myslenia a cítenia. A hovorím, aj to, čo hovoríme, funguje na základe reflexov. Veď si tu cez prestávku si tu začal citovať básničku, ktorú sa naučil ako reflex. A čiže my všetko, čo robíme, sme naučení, konáme podľa nejakých tých naučených mechanizmov, podľa tých šablón. Čiže my to potrebujeme dostať pod kontrolu a na to potrebujeme mať sebaovládanie a na sebaovládanie potrebujeme sa byť schopní zriekať. Čiže kto v dnešnej dobe sa je ochotný niečoho zriekať? Veď včera som počul, že neviem kde, že rodičia sa smiali na tom, ako deti v škôlke bijú učiteľku. Ako o čom tu ideme vôbec mi hovoriť? My sa k zriekaniu ani len nepribližíme ani na 100 kilometrov. O akom riešení tu chceme hovoriť? Riešenie v takýchto podmienkach nie je možné. Každý musí urobiť tú prácu sám na sebe. A informácie má možnosť, ich má možnosť získať.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravujem, rádo zo Starej Ľubovne. Takže veľmi som sa zasmiel, čo povedal pán Poláček pred chvíľkou, a neviem, či to je smiech, alebo sú tragikomické slzy, keď je taká situácia, ale veľmi dobre vystihol dnešnú situáciu vrátane udalosti, ktoré sa nám dejú, pretože veľa ľudí má zavreté očka, nevidí, čo nepočuje, nevie rozmýšľať, nevie si dávať do chronológie veci, nevie si dávať, že nie sú činy bez následkov a takisto nie sú bez príčin. Takže keď nehľadáte dôvody, neviete ani, komu to vyhovuje alebo nevyhovuje. Ale by som sa chcel opýtať, tak jak pán Šafín datoval nejaké roky, mňa by veľmi zaujímalo, aj pána Poláčka sa opýtam, na základe čoho vychádzame nejaké chronológie, nejaké datovanie, keď knižky ako Biblia, kniha Genesis, Starý nový zákon, všetko napísali ľudia. Ja netvrdím, že niektoré príbehy nemohli byť prenášané ústnym slovom, alebo na iným prípade nejakým iným spôsobom, ale Adam predsa v ráji nepísal knihu. Vytesával si Dan kamenné doštičky, že povedal, že potom žil som 960 rokov posledne, mu tam dal poslednú čiarku. Na základe roky mohli, kde je napísané, že sa mohli. Počiže nechcem tým ani spochybniť vaše dielo, alebo ide o to, že väčšina ľudí sa rozhoduje len na základe nejakých, viete, ja mám drog nejaký taký. Vy, ani ja, nikto nemôže povedať, že presne sa to tam odohralo, pretože, ako sa hovorí, knihy píšu víťazi. Knih veľa nebolo, takže zmanipulovať sa dalo veľmi ľahko. Knih tlač priemyselná, síce cirkev už mala skôr, ale vymyslel v nejakom 16. storočí jej. Takže do tej doby nejaké 10 hliniených dĺžtiček sa dalo ľahko zničiť, zmanipulovať, vymeniť. Hej. A tak asi toto by som chcel. Ako je, bolo by veľa tém, ktoré by sa dalo rozprávať, ale dám aj iným. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme.
Čo sa týka toho starého knih starého nového zákona, oni sú, ste spomenuli 16. storočie. Presne z tohto obdobia oni existujú. Oni nevznikali nejako príliš skoro, ako sa to teraz hovorí. To za to, že sa nejaký marketing spravil a niečo sa prikryvalo, to je druhá vec, ale všetky tieto knihy starého zákona boli kanonizované na Tridentskom koncile, ktorý sa odohrával v 16. storočí. Súčasné kresťanstvo tu existuje od tohto obdobia. A ešte počas tohto obdobia sa takisto menilo. No a čo sa týka pôvodu, tak pôvod kníh nového zákona. Svetlá Mária, jej vízie, proroctva a pravidla správania života, ktoré prijala cez vedenie, o ktorom tu spomínam, čiže prijala ho cez ako duchovnú cestu, ako inšpiráciu a spracovala ho formou obrazov, jazykom, čiže ja to volám, ako je to v podstate špeciálny jazyk, ktorým sa nám aj snívajú, ktorým sa nám snívajú sny, čiže obrazový jazyk, ktorému skoro nikto nerozumie. Čiže preto, keďže to bolo veľmi lukratívne, to správanie života, ľudia to veľmi príjmali, snažili sa podľa toho žiť, tak bolo to prevzaté ako marketingová záležitosť a vznikli knihy Evanília, knihy Nového zákona, kde je 95% pravda. Pravdivo, len je to v obrazoch. Poviem príklad, že jedna vec tam je, choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a nasleduj ma. To nie je o žiadnom vzdávaní sa majetku, je to o tom, že človek sa má vzdať tých svojich reflexov, tých svojich návykov, toho všetkého, čo sa naučil v tomto svete, čo je spojené s tým princípom mať a to, čo je toxické a má prijať vedenie, to duchovné vedenie cez myšlienky, tak ako napríklad ho prijala tá Svetlá Mária, čo to napísala. Starý zákon, tam je asi iba 40% ako tých hodnoverných vecí a zase je to na báze vízií, predpovedí. Čiže nový zákon, možno sa to nikomu nebude páčiť, ale ja to hovorím otvorene, objektívne, bol urobený tak, že tie zmeny, veci, ktoré sa diali, ktoré boli urobené alebo predpovedané ako budúcnosť, že sa stanú, tak sa z nich stali, napríklad častokrát sa z nich urobili udalosti, ktoré sa ustali. Keď sú tam príbehy o slepých, tak všetky príbehy o slepých a o získaní zraku sú o tom, že človek sa má vidieť ten duchovný zrak, má sa nechať viesť, aby vedel, čo je správne. Takže toľko by som k tejto otázke.
Pozerám sa na hodiny a hovorím si posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Zdravím vás, pani. Chcel by som len na margot tej na začiatku vašej relácie opýtať sa Nora, že či chodí na technickú a nájemnú so svojím autom.
Áno, prečo?
No, keď ste ráno rozprávali o tom pánovi, ktorý má tak rád auta a identifikuje sa ako auto, zaujímavé by ma, či mu napríklad už poslali pokutu za to, že nebol na technické a nájemnej.
Možno chodí k urológovi, to neviete.
Ale podľa mňa nájemnú chodí veľmi často, podľa mňa aj každý deň.
Každé ráno, nie?
Preputovať výfuk.
No, asi hej, ale z tohto hľadiska my sme potom teda vlastne ako utláčaná väčšina. Ako to aj je voči migrantov tu vítajú a my sme tí, ktorí musíme platiť. Je to tak? To je akurát tak na začiatok tej relácii asi všetko. Ďakujem veľmi pekne.
Dobre, ďakujeme. Pozrite sa, ešte raz poviem, takýchto bláznov, netreba si to absolútne všímať, ako netreba to krmiť. A to je niečo, čo jeden, a nikto z nás nepotrebuje sa zaoberať s takýmto magorom, ktorý má pravdepodobne iný problém, než to, že si myslí, že je auto, že potrebuje upútať na seba pozornosť. Možno mal problém v detstve, možno má problém teraz, možno má psychický problém. Tento človek, hej. A krmiť bláznou, ako, nevajte sa mňa na čo. K čomu je to dobré? Však on nech si hovorí, čo chce a tak to je, no. Ale, že teraz, aby sme my, že on má nejaké práva, ako právo byť čo? Mať toľko dier v sebe, ako má podvozok, alebo ja neviem, hej. Ako, toto je tak strata energie a úplne vôbec čohokoľvek na takýchto ľudí, že No a že nikto, však tam si mal tu, jak sa volala tá Cigániková, že čo je na tom, že oni, že si myslí, že je pes. No, zamyslite sa nad tým, čo je na tom teda zlé, keď si myslíte, že ste pes. No? Ak si neviete na toto odpovedať, potrebujete sa ubytovať v pezinku niekde, že? No. Pán Poláč.
Čo k tomu dodať? No, akože ľudia sa zbláznili a toto sú také už vyslovné akože úchylky, ktoré ja si myslím, že ako, to je absolútny prejav v podstate degradácie spoločnosti, opisuje tento stav, opisuje ten Kalovno pokus s myšami, kde bola vytvorená kolónia a mali všetkého dostatok. A skončilo to v štyroch fázach, to končilo v podstate absolútnym vyhnutím a v tých posledných fázach sa objavili presne takíto všelijakí krásavci, ktorí sa nepotrebovali ani rozmnožovať nič. V podstate používalo sa násilie, všetci sa zbláznili. Končilo to akože vyhnutím. A potom urobil druhý pokus, ďalšiu kolóniu, kde donútil tie myši spolupracovať, že nemali všetko, ale museli napríklad, keď sa jedna myš chcela napiť, druhá musela stlačiť páčku. Čiže a vtedy tá kolónia prosperovala, fungovala. Čiže toto, tento stav hovorí o tom, ako to konceptuálna moc nezvládla, ako to zmrvila. V podstate, ako to, prečo to zmrvila? Z jednoducho dôvodu. Prečo potrebovali ten rast a stále naháňať peniaze a majetok a neviem čo? Lebo oni mali služobníkov. A tí služobníci v princípe mať nerobia zadarmo. Myslíte, že nejakému Matovičovi alebo ja neviem, Kaliňákovi alebo hocikomu stačí to, čo má? Chce mať stále viac. To je jedno, že či má 100 miliónov miliardu, chce mať ďalšiu. A jednoducho, či Gatesovi alebo ja neviem, Zuckerbergovi alebo hocikomu, že to stačí? Alebo nejakému Rockefellerovi? Nestačí im to.
Dobre, ale teraz ešte, už ma viem, že máme iba 2 minúty, ale preruším vás. Ale akože, a k čomu? Rozumiete? Lebo evidentne to nepotrebujete, hej? Tak potom o čo tu ide?
O mať. O tu, ten pocit, že mať. A tá koncepcia.
No ale raz normálny človek si vie povedať, že má dosť, nie?
Nepovie si to. Nepovie si to, keď má možnosť a konceptuálna moc ich musela živiť a preto všetko sa pokazilo. Musela ísť na úkor, musela uvoľniť v podstate pravidla, aby mohol byť rast, alebo potrebovala nástup jedna konceptuálna moc akože na Rusko a potrebovali uvoľniť pravidla, vytvoriť dostatok. Dostatok ničí ľudí, lebo chcú mať viac. Za socializmu bolo preto v podstate v úvodzovkách lepšie, lebo boli reštrikcie, boli obmedzenia, ľudia nemali všetko. V tom je ten problém, že konceptuálna moc to zmrvila a už jej nič nepomôže. To sa nedá opraviť. Preto robili resety, preto likvidovali ľudí, preto boli vojny. Ale už ani to im nepomôže, lebo nemá ich kto viesť. Tá duchovná konceptuálna moc je minulosť. Čiže oni stratili možnosť ovplyvňovať všetko. Takže to je, oni už nič nezamiešajú. Je to všetko na stvoriteľovi.
A to boli posledné informácie dnes. Pán Peter Poláček v štúdiu Juch. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme ja.
No ďakujeme.
A my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme zajtra. Zajtra bude veľmi husto v štúdiu Juch. Máte sa na čo tešiť. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu.
No a zase nejakí politici prídu, keď bude husto.
Je. Dobre, už to príde.
No, dobre.
No. Nekonšpiruj, dobre? Počujem a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Majte pekný deň.
Pánovi Poláčkovi, ktorého knihu si môžete zakúpiť u nás v obchode, sám vo aj v poli 2 a sami zdá, že ešte nejaká jednotka tam je. A Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.